เจริญพรญาติโยมเมื่อวานใครมาบ้างเมื่อวานยกมือสิมีไหมเขาเกือบทั้งหมดเลยนะ ใครมาใหม่ยังไม่ได้มาเมื่อวานเขามีไม่มาก เมื่อวานหลวงพ่อพยายามบอกพวกเรานะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการยกระดับจิตใจของเราการปฏิบัติธรรมมีสองอย่างอันหนึ่งคือการทำความสงบจิตสมถกรรมฐานเป็นการฝึกให้จิตใจมีความสุขมีความสงบอีกอันหนึ่งเป็นการฝึกให้จิตใจมีสติมีปัญญาขึ้นมาเข้าใจความจริงของชีวิตของตัวเองของโลกนะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานศาสนาพุทธเราไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำสมาธิส่วนมากก็พอคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราก็คิดถึงแค่การนั่งสมาธิการเดินจงกรมเราไม่รู้เราไม่สนใจว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอีกก็คือการเจริญปัญญาถ้าคนเขาถามเราว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรเราต้องตอบให้ชัดเจนพระพุทธศาสนาเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาก็คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองงั้นถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความรู้ถูกเข้าใจถูกมีความเห็นถูกเราก็เป็นชาวพุทธได้เข้าใจอะไรถูกเข้าใจว่าจริงๆอะไรเป็นตัวทุกข์อะไรเป็นตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความพ้นทุกข์อะไรเป็นข้อปฏิบัติเพื่อถึงความพ้นทุกข์ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์เรียกว่ารู้จักอริยสัจ4นั่นเองถ้าเราไม่รู้จักอริยสัจ4เนี่ยเรายังห่างไกลจากความเป็นชาวพุทธมากนะหัวใจของธรรมะเลยก็คือเรื่องของอริยสัจอริยสัจเนี่ยเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดเลยตราบใดที่เรายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์นี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะชาติแล้วชาติเล่าไปเรื่อยๆงั้นถ้าเข้าใจรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจมีสัมมาทิฏฐิเต็มบริบูรณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เราจะข้ามพ้นโลกได้ก่อนจะเทศเมื่อกี้ก็มีคนมาถามหลวงพ่อว่านิพพานเป็นยังไงนิพพานเป็นไงนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากกิเลสไม่มีกิเลสนะเมื่อไม่มีกิเลสนิพพานก็เลยพ้นจากความปรุงแต่งถ้ามีกิเลสมันก็มีความปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความทุกข์คือถ้ายังมีความปรุงแต่งก็ยังมีความทุกข์อีกนะงั้นนิพพานมันมีจริงๆเป็นสภาวะที่สิ้นกิเลสสิ้นความปรุงแต่งสิ้นทุกข์เป็นสภาวะซึ่งเป็นอิสระอย่างแท้จริงมีความสุขอย่างแท้จริงคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละมีโอกาสที่จะสัมผัสพระนิพพานถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็เราลงมือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำถ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติคือไม่รู้ว่าเราต้องเจริญสติเจริญปัญญาให้มากนะจะทำแต่ความสงบอย่างเดียวเนี่ยเราไม่สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าบุคคลนั้นถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะงั้นสิ่งที่พวกเราต้องพัฒนานะก็คือปัญญาปัญญาก็เราจะเข้าใจอริยสัจนั่นเองเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์อะไรเป็นความดับสนิทแห่งทุกข์อะไรเป็นข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับสนิทแห่งทุกข์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่มีทางรู้ได้เลยสิ่งที่เรียกว่าทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์นั้นคืออะไรนะพระเจ้าท่านบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาและไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์นะความโศกเศร้าร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์นี่ท่านสอนอย่างนี้แต่เวลาที่พวกเราได้ยินธรรมะอย่างนี้เราจะตีความให้กลับข้างไปธรรมะของท่านท่านบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากการประสบสิ่งไม่รักอะไรพวกนี้เป็นทุกข์เราก็ไปตีความไปสำคัญมั่นหมายว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์นะมันมีคนขึ้นมาท่านไม่ได้สอนว่ามันมีคนจริงๆมันไม่มีคนมันมีแต่รูปธรรมนามธรรมที่มารวมกันชั่วคราวเราเรียกว่าคนนะงั้นคนเป็นแค่สิ่งที่สมมุติบัญญัติขึ้นมาจากวัตถุที่มารวมกันเป็นรูปร่างแบบนี้แหละ มีจิตวิญญาณครอบครองอยู่เนี่ยธรรมะของท่านลึกซึ้งนะอย่างท่านสอนอีกบอกว่าขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ที่แรกท่านพูดถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะอันนั้นเป็นอาการปรากฏของทุกข์ลึกลงไปแล้วสิ่งที่เรียกว่าทุกข์จริงๆก็คือตัวขันธ์5คือตัวรูปธรรมนามธรรมซึ่งประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานั่นเองตัวนี้พอเราได้ยินว่าขันธ์5เป็นทุกข์นะเราก็รู้สึกว่าใช่แล้วเราเข้าใจอริยสัจแล้วทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วใจเราไม่เคยเห็นขันธ์5เป็นทุกข์เลยใจเราเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใช่ไหมรู้สึกไหมร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเนี่ยเราไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงการที่เราไม่สามารถเห็นความจริงได้ว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราไม่สามารถเห็นความจริงได้ว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเนี่ยเราไม่สามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เราถึงปล่อยวางความยึดถือในกายในใจไม่ได้นะเพราะเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เนี่ยมันทุกข์บ้างสุขบ้างมันมีทางเลือกเพราะฉะนั้นใจเรานี่จะดิ้นรนหาความสุขตลอดเวลานะอยากให้ร่างกายเป็นสุขอยากให้จิตใจเป็นสุขเราดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์ตลอดเวลาก็อยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้ใจพ้นทุกข์เนี่ยความอยากมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเราคิดว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างเราก็เลยเกิดความอยากอยากให้มีความสุขอยากให้พ้นจากความทุกข์เมื่อความอยากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตใจจะยิ่งดิ้นรนมากกว่าเก่านะจิตใจจะยิ่งดิ้นรนยิ่งปรุงแต่งยิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเก่าจิตใจหาความสุขหาความสงบไม่ได้แล้วพอมีความอยากเกิดขึ้นนะจิตใจก็จะเข้าไปยึดถือในสิ่งต่างๆขึ้นมาถ้าเราไม่อยากมันก็ไม่ยึดนะมีความอยากขึ้นมาเพราะจิตยานเข้าไปยึดไปเกาะสิ่งต่างๆเอาไว้มาเป็นตัวเราของเราทีแรกก็ยึดตัวเราก่อนเนี่ยกายนี้เป็นตัวเราจิตใจนี้เป็นตัวเราทั้งๆที่ความจริงมันไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้จริงร่างกายมันเป็นของโลกเป็นวัตถุธาตุเรายืมวัตถุธาตุมาเบื้องต้นยืมเซลล์จากพ่อแม่มาคนละครึ่งเซลล์มารวมกันขึ้นมาถัดจากนั้นก็มีอาหารมีน้ำมีอากาศอะไรมาหล่อเลี้ยงก็เติบโตขึ้นมานะวันหนึ่งก็ต้องคืนให้โลกเข้าไปเนี่ยมันเป็นของโลกมันเป็นสมบัติของโลกจิตใจนี้เป็นธรรมชาติรู้ที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลานะถึงวันหนึ่งมันก็ต้องคืนให้โลกเหมือนกันเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เลยเมื่อเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้นะเราไม่เข้าใจหรอกว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเราก็เห็นว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเมื่อยังมีทางเลือกมันจะดิ้นรนไม่เลือกไม่เลิกหรอกแต่ถ้าเมื่อไรมันเห็นแจ้งว่ามันทุกข์ล้วนๆเนี่ยมันจะหมดความดิ้นรนหมดความอยากทันทีเลยวันใดที่เราเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยความอยากให้กายเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นจะอยากได้ยังไงในเมื่อความจริงก็คือมันเป็นทุกข์จะไปอยากให้มันมีความสุขได้ไงมันเป็นความอยากที่ไร้เดียงสาของมันเป็นทุกข์อยากให้มันเป็นสุขยังไงมันก็ไม่สมอยากยังไงก็ยิ่งทุกข์มากกว่าเก่านะหรือเราอยากให้ร่างกายมีความสุขอยากให้ร่างกายมีความสุขมากๆความอยากนี้จะไม่เกิดเลยถ้าเรารู้ความจริงว่ากายเป็นตัวทุกข์เพราะมันเป็นตัวทุกข์จะอยากให้มันสุขได้ยังไงมันเป็นตัวทุกข์จะอยากให้มันพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะเนี่ยเรามาเรียนรู้เพื่อให้เห็นความจริงของกายเราก็จะหมดความยึดถือในกายถ้าเราเรียนรู้ให้เห็นความจริงของจิตใจจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่ใช่มีทุกข์กับสุขความอยากจะให้จิตเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นความอยากให้จิตพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นจะอยากทำไมมันเป็นความอยากที่ไร้เดียงสาของมันเป็นทุกข์แล้วจะอยากให้มันพ้นจากทุกข์มันเป็นไปไม่ได้เหมือนไฟมันร้อนจะอยากให้มันไม่ร้อนเป็นไปไม่ได้นะน้ำแข็งมันเย็นจะอยากให้มันร้อนมันเป็นไปไม่ได้นะไฟมันร้อนแล้วจะอยากให้มันเย็นก็เป็นไปไม่ได้นะมันต้องเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละจิตใจนี้เป็นทุกข์เราอย่าไปอยากให้มันเป็นสุขมันเป็นความไร้เดียงสาของเราเองจิตใจนี้เป็นทุกข์เราอยากให้มันพ้นจากความทุกข์นี่ก็เป็นความไร้เดียงสาของเราเองเนี่ยการที่เราจะสามารถมาเห็นความจริงได้นะว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่มากเลยเป็นการเรียนรู้ที่คนทั้งหลายนึกไม่ถึงในโลกนี้ใครๆก็เกลียดทุกข์ใครๆก็กลัวทุกข์มีแต่พระพุทธเจ้านะสอนให้เรารู้ทุกข์ให้เราเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายให้เรียนรู้ลงที่กายทุกข์อยู่ที่จิตใจให้เรียนรู้ลงที่จิตใจ เรียนรู้เพื่อวันหนึ่งจะแจ้งในความจริงนะว่าจริงๆแล้วกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแต่ถ้าเขาเป็นทุกข์ของเขาอยู่แค่นั้นเราไม่เดือดร้อนด้วยนี่พอเราไปยึดถือเอากายเอาใจมาเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาพอกายมันทุกข์แล้วเราก็รู้สึกเราทุกข์จิตมันทุกข์เราก็รู้สึกมันทุกข์แท้จริงกายมันทุกข์แท้จริงจิตมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะเนี่ยถ้าหัดภาวนาจนเห็นความจริงเลยกายไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเรากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความจริงสองข้อนี้แหละที่เราต้องเรียนรู้ถ้าเราได้เรียนรู้ความจริงจนเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานั่นเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเราไม่หลงผิดอีกต่อไปแล้วถ้าเมื่อไรเราภาวนาไปเราศึกษาเรียนรู้ความจริงจนเห็นในกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นอย่างนี้ได้มันจะสลัดคืนกายคืนจิตให้โลกเมื่อไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตแล้วจะไม่ยึดถืออะไรอีกแล้วสิ่งที่เรารักที่สุดหวงแหนที่สุดยึดถือที่สุดก็คือกายกับจิตของเรานี่เองถ้าเราไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในจิตแล้วจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกถ้าหมดความยึดถือในสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นความพ้นทุกข์สิ้นเชิงแล้วนะพระสังฆ์โลกก็สมมุติเรียกว่านี่คือพระอรหันต์แต่ในทางธรรมแล้วพระอรหันต์ท่านไม่คิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรอกท่านเห็นความจริงแล้วว่ามีแต่สภาวะธรรมเป็นของโลกนะมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอันนี้หลวงพ่อปูพื้นให้เห็นภาพกว้างๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยลงว่าวิธีปฏิบัติยังไงที่เราจะได้เห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเมื่อไรเห็นว่ากายใจเป็นทุกข์ล้วนๆนะมันจะไม่ยึดถือนะที่เรายึดถือสิ่งต่างๆว่าเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษอย่างตอนเด็กๆนะเด็กเมืองไทยเด็กเมืองนี้อาจจะไม่มียังเห็นถ่านไฟแดงๆนะถ่านติดไฟใครเคยเห็นถ่านใครเคยเห็นไหมอยู่ที่นี่เคยเห็นบ้างไหมนะเวลาทำกับข้าวบางอย่างนะใช้ถ่านนะปิ้งปลาปิ้งอะไรนะสมัยโบราณถ่านนั้นมันสวยนะเวลามันติดไฟผู้ใหญ่ก็บอกเด็กอย่าไปจับมันนะเด็กมันอยากจับมันสวยนะผู้ใหญ่ห้ามไม่ให้จับแต่มันอยากจับเพราะมันรู้สึกว่าเป็นของดีแต่วันใดที่มันไปจับเข้าแล้วมันรู้ว่าไม่ดีเลยนะเป็นทุกข์เป็นโทษมือพองไปเลยนะหลังจากนั้นจะเรียกให้มันจับมันจะไม่จับอีกแล้วจิตเรานี้ก็เหมือนกันจิตเราไม่รู้หรอกว่าขันเนี่ยเหมือนฐานไฟแดงๆขันห้ากายใจเราเป็นทุกข์เป็นโทษเราไม่เห็นเราก็ยังยึดยังถืออยู่เราก็แบกเอาความทุกข์อยู่เรื่อยไปถ้าวันใดเราเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเหมือนฐานไฟแดงๆเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษต่อไปแล้วจะไม่หยิบขึ้นมาอีกแล้ววางแล้ววางเลยเพราะฉะนั้นตัวที่จะทำให้เราปล่อยวางได้อย่างแท้จริงนั่นคือตัวปัญญาคือตัวความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองลำพังการปล่อยวางด้วยสมาธินั้นตื้นมากไปทำสมาธิก็วางได้ชั่วคราวพอออกจากสมาธิก็กลับไปยึดใหม่นะนี่การทำสมาธิแก้ปัญหาได้ชั่วคราวเหมือนคนไม่สบายนะเป็นโรคอะไรร้ายแรงนะหมอให้กินยาแก้ปวดหรือฉีดยาแก้ปวดให้การทำสมาธิก็เหมือนยาแก้ปวดเท่านั้นเองแก้ปัญหาชั่วคราวเดี๋ยวก็หมดฤทธิ์ยานะกลับมาปวดอีกยังไม่ได้แก้ที่ต้นต่อของโรคการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นการแก้ต้นต่อของโรคเลยถ้าทำสำเร็จแล้วก็ไม่เป็นโรคอีกแล้วนะใจก็พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในสิ่งเหล่านี้นะชาวพุทธเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนพอเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมทีไรเราก็จะไปนั่งสมาธิให้จิตนิ่งๆไปเดินจงกรมให้จิตนิ่งๆนะมีวิธีฝึกตั้งมากมายเยอะแยะไปหมดเลยแท้จริงการทำสมาธิทำให้จิตสงบเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากเท่าไหร่หรอกถ้ารู้หลักของการทำสมาธิมีนิดเดียวเองคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะแค่นั้นเองงั้นถ้าเราอยากทำความสงบจิตนะถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีเอาไว้เป็นที่พักผ่อนถ้าจิตเจริญปัญญารวดไปเลยไม่มีสมาธิไม่มีที่พักผ่อนนะมันเหนื่อยเกินไปมันเหมือนเราทำงานอย่างเดียวไม่ได้พักผ่อนเลยนะสุดท้ายร่างกายก็ทนไม่ไหวจิตนี้ก็เหมือนกันมันเจริญปัญญารวดไปเลยนะไม่มีที่พักผ่อนมันก็อยู่ลำบากภาวนาลำบากแห้งแล้งมากนะไปแบบลำบากแต่ว่าถ้าพักผ่อนอย่างเดียวไม่เจริญปัญญานะยังไงก็ไปไม่รอดอยากรวยนะแต่นอนลูกเดียวเลยมันจะรวยได้ยังไงใช่ไหมไปไม่รอด งั้นการทำสมาธิทำสมถะเนี่ยมีประโยชน์ทำให้จิตใจได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ต้องไปทำงานคือมาเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนวันหนึ่งเห็นความจริงของกายของใจนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเราจะเห็นได้นะถ้ารู้วิธีนี่ก่อนจะไปถึงการทำวิปัสสนาหลวงพ่อจะแถมเรื่องสมถะนิดนึงสมถะการทำจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะให้รู้จักเลือกให้รู้จักเลือกอารมณ์ถ้าคนไหนอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุทโธคนไหนหายใจมีความสุขอยู่กับลมหายใจนะสมถะเนี่ยไม่เลือกอารมณ์นะใช้อารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตไปรู้เข้าคือตัว objective อารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะจิตเป็นคนไปรู้อารมณ์หลักของสมถะเนี่ยน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นั้นมันมี3ชนิดอารมณ์ชนิดที่1นะเรียกว่าอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดขึ้นเองเช่นเราคิดภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธเป็นอารมณ์บัญญัติไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นามธรรมเป็นความคิดลอยๆของเราเองการพิจารณาปฏิกูลพิจารณาอสุภะเนี่ยพิจารณาเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเนี่ยเป็นเรื่องของการทําสมถะนะเพราะปฏิกูลอสุภะเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาไม่มีสภาวะธรรมรองรับนะอย่างเราเห็นซากศพนะเราบอกว่าสกปรกแมลงวันบอกหอมมากชื่นอกชื่นใจนะเนี่ยมันไม่มีสภาวะที่แท้จริงรองรับเป็นเรื่องที่เราคิดเอาแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันได้สมมติไม่เหมือนกันได้บัญญัติไม่เหมือนกันได้การทำสมาธิทำสมถะนะใช้อารมณ์ของบัญญัติก็ได้เช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยนะใจชอบพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปจิตก็สงบหรือจะอยู่กับสัมมาระหังอยู่กับนัมมาพาทะนะบริกรรมอะไรก็ได้นะบริกรรมกระทั่งชื่อแฟนยังได้เลยเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงพ่อพุทธฐานิโยที่โคราชหลวงพ่อพุทธท่านเล่าให้ฟังว่ามีพระบวชใหม่องค์หนึ่งนะเป็นพวกปัญญาชนนี่แหละมาบวชท่านให้บริกรรมพุทโธกดบริกรรมพุทโธพุทโธไม่กี่คำนะองค์นี้จิตของท่านหนีไปบริกรรมชื่อแฟนท่านบริกรรมชื่อแฟนนะท่านตกใจรีบมากราบหลวงพ่อพุธบอกใจผมทำบาปมากแล้วผมทิ้งพระพุทธเจ้าไปหาแฟนนะนะหลวงพ่อพุธท่านบอกให้บริกรรมชื่อแฟนไปเลยนะเพราะจิตมันชอบนะท่านก็โอ้อาจารย์บอกให้บริกรรมชื่อแฟนได้นะสบายใจบริกรรมไปเรื่อยนะจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้นะเนี่ยเพราะงั้นอารมณ์ของสมถะเนี่ยอารมณ์ที่คิดเอาเองก็ได้นะหรือเราคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนะหรือเราฝึกพลังปราณฝึกโยคะฝึกชี้กงฝึกอะไรอย่างเงี้ยนะให้จิตมันสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเป็นสมถะได้ทั้งหมดเลยนะอารมณ์ชนิดที่สองเรียกว่าอารมณ์รูปนามเป็นอารมณ์ปรมัตถ์นะเป็นอารมณ์ที่มีจริงรูปธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็คือธาตุดินน้ำไฟลมอะไรพวกนี้เป็นรูปธรรมนะอารมณ์ที่เป็นนามธรรมเช่นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายนะนี่เพื่อเป็นนามธรรมนะเราใช้อารมณ์รูปนามนะมาทำสมถะก็ได้นะเช่นเรานั่งเพ่งเห็นร่างกายมันหายใจเราเพ่งอยู่กับลมหายใจเพ่งไปเรื่อยให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนเลยนะเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเงี้ยก็ได้ความสงบเหมือนกันนะหรือเพ่งอยู่ที่จิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันจิตก็กลับมาสงบจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันจิตก็กลับมาสงบอย่างนี้ก็ทำสมถะได้นะอารมณ์ชนิดที่3อารมณ์แรกนะคืออารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดขึ้นเองอารมณ์ชนิดที่2เนี่ยเป็นอารมณ์รูปนามรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจอย่างหลายคนไปฝึกภาวนาอย่างดูท้องพองยุบนะจิตไปจ่ออยู่ที่ท้องพองยุบอยู่นะไปเพ่งอยู่ที่ท้องอันนี้เป็นสมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาจิตเป็นเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะอารมณ์ชนิดที่3ชื่อพระนิพพานอารมณ์นิพพานแต่พวกเราไม่สามารถเอาพระนิพพานมาทำสมถกรรมฐานได้นะเพราะพวกเราเป็นปุถุชนปุถุชนไม่เคยเห็นนิพพานเพราะฉะนั้นจะไปเอานิพพานมาทำสมถะเนี่ยทำไม่ได้นะอารมณ์นิพพานเนี่ยจะใช้ทำสมถะได้เฉพาะพระอริยบุคคลขึ้นไปนะถ้าเป็นพระโสดาสกทาคาพระอนาคาเนี่ยยังไม่แจ้งพระนิพพานเคยเห็นพระนิพพานแต่ไม่แจ้งวิธีที่จะเอาอารมณ์นิพพานมาเป็นอารมณ์นะก็ต้องดูจากรูปนามก่อนดูรูปนามเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยจิตวางรูปนามที่เป็นนิพพานแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยเวลาท่านคิดถึงพระนิพพานนั้นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตา ท่านมานสิการน้อมใจถึงพระนิพพานจะเห็นต่อหน้าต่อตานะสัมผัสจิตเข้าสัมผัสพระนิพพานเลยมีความสุขอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยอารมณ์อย่างนี้อารมณ์บัญญัตินะอารมณ์รูปนามแล้วก็อารมณ์นิพพานสิ่งเหล่านี้ใช้ทำสมถะได้ทั้งหมดเลยวิธีทำสมถะก็ใช้หลักเดียวนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขนะแต่มีเงื่อนไขนิดเดียวอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสถ้าเป็นอารมณ์ที่ยั่วกิเลสเนี่ยจิตใจจะไม่มีความสุขจริงหรือมีความสุขนะไม่นานก็ฟุ้งซ่านนะอย่างชอบเล่นไพ่เล่นไพ่อย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยวันๆเล่นแต่ไพ่นะจิตใจมีความสุขตำรวจมายังไม่รู้เลยนะสงบอยู่งั้นนะนะแต่ว่ากิเลสมันเกิดง่ายงั้นเราเลือกอารมณ์นะเคล็ดลับของการทำสมถะเนี่ยถ้าเราเข้าใจเคล็ดลับแล้วง่ายนิดเดียวเลยในการที่จะทำให้จิตสงบนี่ไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรเลยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปนี่ต่อมาเป็นเรื่องของวิปัสสนาอันนี้พวกเราชาวพุทธต้องแม่นต้องรู้จักถ้าเราไม่รู้จักวิปัสสนาเนี่ยเราห่างไกลจากความเป็นชาวพุทธมากเลยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยหมายถึงการที่เรามาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจของสิ่งซึ่งเคยประกอบกันเป็นตัวเราอันนี้แหละสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือขันห้าบางทีก็แยกออกไปเป็นอายตนะหกนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกเป็นขันห้าก็ได้เช่นเป็นรูปมีรูปนะมีเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์สัญญาคือความจำได้ความหมายรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณเป็นความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือจิตที่ไปเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะมันก็คือไอ้ห้าอย่างนี้มารวมกันหรือบางคนเขาไม่แยกเป็นขันห้าแต่เขาแยกเป็นอายตนะหกนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายมันจริงๆก็รวมลงมาเป็นรูปนั่นเองใช่ไหมแล้วก็ใจก็คือนามธรรมทั้งหลายนะแยกอย่างนี้ก็ได้แยกได้อีกหลายแบบนะแยกเป็นธาตุก็ได้นะธาตุ18อย่างแยกเป็นอินทรีย์22อย่างก็ได้นะแล้วแต่จะแยกรวมความคือแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยออกเป็นส่วนย่อยๆแล้วเพื่อจะได้เห็นว่าแต่ละส่วนย่อยๆนั้นไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงวิธีการอย่างนี้เรียกว่าวิพัชวิธีนะวาแหวนสระอีพอสำเภาไม่หายกาศชอช้างดับเบิลชอเลยนะชอช้าง2ตัววิพัชะวิธีวิธีแยกวิธีแยกเนี่ยเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้านำมาใช้เพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นตัวเรานั้นในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ตัวเราหรอกยกตัวอย่างอย่างเรามีรถยนต์หนึ่งคันรถยนต์มีอยู่จริงๆในความรู้สึกของเราแต่เราพอเอารถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆเราจะพบว่าลูกล้อไม่ใช่รถยนต์แล้วใช่ไหมใครเห็นลูกล้อเป็นรถยนต์บ้างรถยนต์มีลูกล้อใช่ไหมแต่ลูกล้อไม่ใช่รถยนต์เนี่ยตัวเรามีรูปแต่รูปไม่ใช่ตัวเรานะจะรู้สึกค่อยๆแยกออกไปเนี่ยพอมารวมกันเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะก็รู้สึกเป็นตัวเราพอแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆแล้วจะพบว่าไม่ใช่ตัวเราเหมือนรถยนต์เห็นว่ามีรถยนต์อยู่ทนโทษต่อหน้าต่อตานั่นแหละแต่พอมาแยกออกเป็นชิ้นๆแล้วแต่ละชิ้นจะไม่ใช่ตัวรถยนต์อีกต่อไปแล้วพวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมกันชนไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนต์เบาะไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์ถังน้ำมันก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมเกียร์คืออะไรเนี่ยเบรกเนี่ยแต่ละอย่างพอแยกออกไปแล้วไม่ใช่รถยนต์เนี่ยพระพุทธเจ้าใช้วิธีนี้แหละเพื่อจะมาสอนให้เราเห็นว่าตัวเราไม่มีแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะวิธีแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะขั้นแรกต้องฝึกให้จิตเป็นคนดูให้ได้ก่อนตอนนี้ใครจิตออกนอกบ้างใครจิตออกนอกบ้างนะจิตออกไปไหนไปดูคนเขาเอาของมาวางนะเนี่ยจิตออกนอกนะสังเกตไหมตอนที่เรามาดูคนเอาของมาวางเราลืมตัวเราเองไปแล้วเรามีกายเราลืมกายเรามีใจเราลืมใจเพราะฉะนั้นก่อนจะมาแยกตัวเองเป็นชิ้นๆได้นะต้องรู้สึกตัวก่อนนะถ้าใจออกนอกไปเงี้ยไม่สามารถมาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆได้หรอกงั้นจิตต้องตั้งมั่นก่อนจิตตั้งมั่นนี่แหละคือสมาธิที่เมื่อวานหลวงพ่อบอกสมาธิชนิดที่สองนะงั้นขั้นแรกนะก่อนที่จะมาแยกตัวเป็นชิ้นๆได้มาฝึกให้จิตตั้งมั่นซะก่อนวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยใช้วิธีรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตไหลไปคิดทั้งวันแหละนะเรารู้ทันมันเราเบื้องต้นเราจะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ทำเพื่อน้อมจิตไปอยู่กับพุทโธไม่ใช่ทำเพื่อน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจ จะทําเพื่อรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดพอจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้ใจเราจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะไม่ไหลอย่างเนี้ยจิตหนีไปดูใช่มั้ยจิตหนีไปฟังเนี่ยมันจะออกไปนอกหมดเลยจิตหนีไปคิดจิตก็ไหลออกไปข้างนอกนะไม่ตั้งมั่นงั้นให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิที่แท้จริงขึ้นมาสมาธิอย่างนี้ไม่ใช่สมถะละเป็นสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาพอได้สมาธิชนิดนี้แล้วเรามาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นส่วนๆดูร่างกายกับจิตใจว่าเป็นคนละส่วนวิธีดูดูยังไงบางคนไม่ต้องมีวิธีเลยนะถ้าในอดีตเขาเคยเจริญปัญญามาแล้วพอจิตเขาตั้งมั่นขึ้นปุ๊บนะขันมันแยกตัวเลยสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกเป็นส่วนๆเลยหลวงพ่อไม่รู้จะยกตัวอย่างใครยกตัวอย่างตัวเองก็แล้วกันเนาะไม่ได้ขี้โอ้อวดนะไม่มีนิสัยจะไปโอ้อวดอย่างนั้นหรอกแต่ไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรให้ฟังหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย์นะหลวงพ่อน่ะทำสมถะตั้งแต่7ขวบทำอยู่22ปีนะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นไม่รู้เลยว่าวิปัสสนาเป็นไงก็คิดแต่ว่าถ้านั่งสมาธิไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนั่งมา22ปีไม่เห็นมันจะบรรลุอะไรเลยนะมีแต่สงบอย่างเดียวพอไปเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตใจตนเองหลวงพ่อก็มาดูเลยจะดูจิตดูจิตจะดูยังไงทีแรกก็คิดว่าจิตเนี่ยต้องอยู่ในร่างกายนะก็นั่งสมาธิไปนะทำใจให้สบายดูที่ผมเป็นจิตหรือเปล่าก็ไม่เห็นจิตอยู่ในผมดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะจากหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงนะดูว่าจิตอยู่ตรงไหนในร่างกายก็ไม่พบว่าจิตอยู่ตรงไหนในร่างกายรู้ว่าจิตมันอยู่ในนี้แหละแต่อยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอนะหรือรู้ว่าก็มาคิดต่อหรือว่าจิตมันอยู่กับความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ทำสมาธิขึ้นมาใจมีความสุขเนี่ยทำสมาธิใจมีความสุขขึ้นมาดูลงไปในความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขดับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมานั่งให้นานเลยคราวนี้นั่งให้นานให้มันปวดให้มันเมื่อยนะปวดเท่าไหร่ก็ไม่กระดิกเลยนั่งดูไปในความรู้สึกปวดดูตั้งนานเนี่ยความรู้สึกปวดหายไปเพราะมันชานะพอมันชาไปมันหายปวดไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยว่าจิตก็ไม่ใช่ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะหรือว่าจิตคือความคิดคิดอย่างนี้จงใจคิดเลยคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบพอคิดบทสวดมนต์นะใจไปรู้ว่าจิตคิดเข้าพอเรารู้ว่าจิตคิดเท่านั้นจิตรู้ก็เกิดขึ้นมาเลยได้เคล็ดลับนะถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตรู้อยู่ในกายนี่แหละแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายจิตรู้เป็นคนรู้เวทนานะแต่ไม่ได้อยู่กับเวทนาไม่ได้อยู่ตรงไหนของเวทนาคนละส่วนกันเนี่ยคนที่เคยฝึกมานะพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บขันมันจะแยกเลยนะมันจะแยกตอนเด็กๆสัก10ขวบได้มั้งสัก10ขวบบ้านหลวงพ่อเป็นตึกแถวนะบ้านในตอนเด็กๆอ่ะไฟมันไหม้ใกล้ๆบ้านห่างไป 3-4 ห้องหรือ5ห้องอะไรจำจำนวนเลขไม่ได้ชัดนะรู้แต่ว่าไฟมันไหม้พอเห็นไฟไหม้นะตกใจพอตกใจเนี่ยลุกขึ้นวิ่งจะไปบอกพ่อไปเล่นอยู่หน้าบ้านนะเล่นอยู่หน้าบ้านพอเห็นไฟไหม้ลุกขึ้นมาวิ่งจะไปบอกพ่อก้าวที่1ก้าวที่2พอก้าวที่3ปุ๊บนะมันไปเห็นจิตที่ตกใจเข้าไปเห็นจิตที่ตกใจนะจิตมันดีดผางออกมาเป็นคนดูเลยพอจิตมันดีดออกมาเป็นคนดูได้มันเห็นร่างกายมันยืนอยู่นะจิตเป็นคนดูเนี่ยขันมันแยกเลยนะนี่พวกเราบางคนเนี่ยขันแยกได้เร็วบางคนมันไม่แยกถ้ามันไม่ได้เจริญปัญญามาแต่ก่อนๆนะขันมันไม่แยกง่ายเราต้องช่วยมันวิธีที่จะหัดแยกขันนะคือพอใจเราเป็นคนดูแล้วค่อยๆสังเกตลงไปนะใจเป็นคนดูเนี่ยเกิดจากการรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะแล้วใจมันจะเป็นคนดูขึ้นมาพอใจเป็นคนดูแล้วรู้สึกสบายๆอย่ารีบร้อนทุรนทุรายที่จะแยกขันธ์ค่อยๆดูลงไปร่างกายมันนั่งอยู่ใจเราเป็นคนดูเห็นไหมร่างกายมันนั่งทำใจสบายเห็นร่างกายมันนั่งช่วยมันขยับหน่อยก็ได้เห็นร่างกายมันขยับใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นแค่คนดูนะค่อยๆฝึกเงี้ยในสุดเราจะแยกได้ว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายเคลื่อนไหวไปใจเราเป็นคนดูมันจะเห็นร่างกายเนี่ยเหมือนร่างกายของคนอื่นนะเวลารู้สึกเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนร่างกายคนอื่นแล้วใจเราเป็นคนดูอยู่หัดแยกไปด้วยฟังแรกๆอาจจะยากนะฟังแรกๆอาจจะยากจริงๆแล้วการปฏิบัติไม่ยากอะไร ถ้าทำค่อยๆทำไปไม่รีบร้อนนะไม่ยากหรอกนะนั่งสบายๆอ้าวทุกคนนั่งอยู่แล้วใช่ไหมนั่งอยู่แล้วทำใจให้สบายยิ้มก่อนยิ้มหนึ่งทีเนี่ยตอนสังเกตไหมตอนยิ้มแล้วใจเราคลายออกมีความสุขเห็นไหมเนี่ยเห็นร่างกายพยักหน้าไหมนะดูไปสบายๆดูด้วยใจที่โปร่งโล่งเบามีความสุขนี่แหละนะดูไปรู้สึกดูไม่ได้ดูด้วยตานะแต่แค่รู้สึกด้วยใจถึงความมีอยู่ของร่างกายนะรู้สึกไปสบายๆนะกระดุกกระดิกหน่อยอ้าวทุกคนขยับมือขยับมือซิขยับสบายๆนะขยับสบายไม่ต้องอย่างนี้นะเกรงงี้ไม่ได้เรื่องหรอกนะสบายๆนะให้รีแลกซ์นะให้ผ่อนคลายใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูค่อยๆฝึกอ่ะนะเดี๋ยวกลับไปบ้านลองไปทำนะแต่ต้องบอกคนที่บ้านก่อนนะว่าทำอะไรเดี๋ยวเขารู้เป็นโรคอะไรไปแล้วชักดินชักงออะไรอย่างนี้นะขยับไปนะค่อยๆฝึกเราจะเห็นเลยร่างกายเนี่ยเป็นวัตถุธาตุจิตเป็นคนไปรู้ว่าร่างกายมีอยู่จิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวนี่พอเรารู้กายกับจิตแยกออกจากกันแล้วเราก็แยกให้มากขึ้นไปอีกเราเห็นเลยเวลาเรานั่งไปนานๆนะมันปวดมันเมื่อยมันคันมีไหมคันใครมานั่งแล้วยังไม่คันเลยมีไหมมีเยอะแยะมีไหมไม่มีหรอกจริงๆเดี๋ยวก็คันโน้นเดี๋ยวก็คันนี้นะแต่ไม่รู้ตัวพอคันขึ้นมาก็เก่าเลยนะครับนั่งแล้วเมื่อยก็ขยับใช่ไหมขยับอัตโนมัติเราไม่ได้รู้สึกถึงความคันความปวดความเมื่อยอะไรเงี้ยเนี่ยเราละทิ้งที่จะรู้เวทนานะถ้าเรานั่งอยู่แล้วมันคันขึ้นมาเราก็รู้สึกร่างกายมันคันใจเราเป็นคนดูนะร่างกายมันปวดมันเมื่อยใจเป็นคนดูเราจะค่อยๆสังเกตไปทีแรกเรารู้สึกว่าร่างกายคันจิตเป็นคนดูนะร่างกายปวดเมื่อยจิตเป็นคนดูพอเราดูเป็นดูชำนิชำนาญขึ้นนะเราจะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยหรือความคันนะเป็นอีกอันหนึ่งไม่ใช่ร่างกายหรอกอย่างมันปวดมันเมื่อยเราขยับตัวมันหายเมื่อยแล้วนะร่างกายก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่ความเมื่อยหายไปแล้วมันคันขึ้นมาเราลองเกาดูเอาตรงไหนคันลองเกาดูซิแล้วหายคันไหมเห็นไหมว่าร่างกายก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่ความคันหายไปแล้วงั้นความคันความปวดความเมื่อยกับร่างกายเนี้ยเป็นคนละอันกันนะแล้วมันไม่ใช่จิตด้วยมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่เป็นหัดแยกขันนะนี่ถ้าอยากดูให้ละเอียดขึ้นไปอีกเรานั่งให้นานๆ นั่งเอาให้ปวดมากๆเลยพอนั่งไปปวดมากๆเนี่ยใจเริ่มทุรนทุรายแล้วร่างกายปวดความปวดอยู่ที่ร่างกายแต่ความทุรนทุรายมาเกิดขึ้นที่จิตไม่ค่อยๆหัดสังเกตไปเพราะงั้นความทุรนทุรายที่จิตกับความปวดเมื่อยซึ่งเกิดขึ้นที่ร่างกายเนี่ยก็เป็นคนละอันกันนะแล้วก็ความทุรนทุรายของจิตไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่ความปวดเมื่อยแล้วก็ไม่ใช่จิตด้วยมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะค่อยๆฝึกอย่างนี้นะในสุดเราจะแยกขันธ์ออกมาได้ร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นเวทนานะแล้วก็ความทุรนทุรายของจิตนี่เรียกว่าสังขารขันธ์จิตเนี่ยอยู่ในวิญญาณขันธ์ค่อยๆแยกขันธ์ส่วนตัวสัญญาขันธ์ความจำได้หมายรู้ปล่อยทิ้งไปก่อนสัญญาเป็นการหมายรู้ผิดๆอยู่ตลอดเวลาอย่างเราหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงจิตใจของเราเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาเราไปสำคัญมั่นหมายว่าจิตใจของเราเที่ยงจิตใจของเราเดี๋ยวนี้กับจิตใจของเราตอนเด็กเป็นคนเดิมจิตใจของเราเดี๋ยวนี้ก็จิตใจของเราตอนเย็นเป็นคนเดิมเนี่ยเรามีสัญญาวิปลาสนะเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเรางั้นสัญญาเนี่ยปล่อยมันไปก่อนนะค่อยไปเรียนรู้ทีหลังตอนนี้มาเรียนรู้ร่างกายตัวรูปไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเวทนาคือความปวดเมื่อยความสุขความทุกข์ทั้งหลายนะเกิดที่กายก็ได้เกิดที่จิตใจก็ได้จิตใจเป็นทุกข์ก็ได้จิตใจเป็นสุขก็ได้ร่างกายเป็นทุกข์ก็ได้ร่างกายเป็นสุขก็ได้งั้นเวทนาเนี่ยเกิดที่กายก็ได้เกิดที่จิตก็ได้แต่มันไม่ใช่ทั้งกายมันไม่ใช่ทั้งจิตนะค่อยๆหัดแยกไปสังขารนะเช่นความทุรนทุรายของจิตหรือความโกรธความโลภความหลงนี่เป็นความปรุงของสังขารทั้งนั้นเลยเรียกว่าสังขารทั้งนั้นนะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่จิต ค่อยๆหัดสังเกตไปพอจิตเราโกรธขึ้นมาค่อยๆดูไปที่ความรู้สึกโกรธดูอย่างสบายๆอย่าลืมคําว่าสบายนะเรียนกับหลวงพ่อประโมทนะต้องมีคําว่าสบายนะเราสุขาปฏิปทานะเราไม่ต้องทุกข์ขามากหรอกสบายแล้วมันจะได้สมาธิทําใจให้สบายเอาตอนนี้ยิ้มก่อนยิ้ม1ทีก่อนสังเกตมั้ยตอนยิ้มเนี่ยจิตมันเปลี่ยนเลยจิตมันจะคลายตัวออกรู้สึกมั้ยแต่ถ้าเครียดมากๆแล้วแกล้งยิ้มไม่มีผลอะไรนะต้องยิ้มด้วยความสบายใจพอใจสบายแล้วมาดูต่อเห็นไหมความรู้สึกสบายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความรู้สึกสบายนะความรู้สึกมีความสุขนี่ตัวเวทนาเห็นไหมเวลามีความสุขขึ้นมาเราชอบไหมตัวความชอบนี่เป็นตัวสังขารนะเป็นความชอบนะความไม่ชอบความเกลียดความรักความเกลียดเนี่ยเป็นตัวสังขารนะความสงบความฟุ้งซ่านเป็นตัวสังขารค่อยๆดูไปอย่างความโกรธเกิดขึ้นค่อยๆดูไปจะเห็นเลยว่าความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความโกรธไม่ใช่จิตหรอกนะการที่เราหัดแยกขันธ์เนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมาการแยกขันธ์เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการที่จะทำวิปัสสนากรรมฐานมันมีสเต็ปมันใช่ไหมหลวงพ่อไล่มาเรื่อยๆนะเบื้องต้นถ้าจิตฟุ้งซ่านทำความสงบให้จิตสงบจิตสบายถัดจากนั้นจิตไหลไปคิดให้รู้ทันเราจะได้จิตผู้รู้พอเราได้จิตผู้รู้แล้วเราแยกขันธ์นะกายส่วนกายจิตส่วนจิตเวทนาคือความสุขทุกข์ก็ส่วนเวทนาสังขารคือความปรุงดีความปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงก็ส่วนของสังขารจิตก็ส่วนของจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เราหัดแยกพอแยกได้แล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นเลยว่าขันแต่ละขันสภาวะแต่ละสภาวะนั้นนะเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นนะเช่นรูปที่นั่งอยู่เนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกลายเป็นรูปที่ยืนรูปที่ยืนอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกลายเป็นรูปที่เดินตัวรูปนี่ดูยากมากนะตัวรูปนี่ดูยากมากอย่างรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่ใช่รูปแท้ๆหรอกนะมันยังไม่ใช่รูปจริงๆรูปจริงๆคือธาตุ4เนี่ยดูยากมากเลยอย่างเรารู้สึกถึงลมหายใจเข้าที่เย็นพอหายใจออกนะลมเย็นเปลี่ยนเป็นลมร้อนอะไรเงี้ยอันนี้ดูธาตุที่เปลี่ยนเห็นธาตุไม่คงที่เลยกระทั่งธาตุลมที่ไอ้ลมที่หายใจเข้าไปนะก็มีธาตุไฟที่เปลี่ยนไปในลมหายใจมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ครบเลยนะในผมหนึ่งเส้นมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ครบเลยว้วนน้ำลายออกมาในน้ำลายนี่มีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ครบเลยในการที่จะเห็นธาตุเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะยากมากเลยคนส่วนใหญ่ก็ไปคิดว่าดูรูปดูกายนี่ง่ายดูกายง่ายแต่เห็นรูปที่แท้จริงคือเห็นถึงตัวธาตุเนี่ยยากที่สุดเลยเวลาเราลองเกรงมือซิเกรงมือลองจับแขนของตัวเองก่อนที่แรกอย่าเพิ่งเกรงทํามือสบายๆลองจับดูแขนมันนิ่มมั้ยเกรงซิเกรงแขนมันแข็งขึ้นมั้ยเห็นมั้ยว่ามันนิ่มได้มันแข็งได้มันไม่เที่ยงตัวนี้เป็นตัวธาตุดินนะตัวอ่อนตัวแข็งเนี่ยเป็นธาตุดินดินไม่ใช่ดินอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตัวรูปเนี่ยดูยากที่สุดเลยในขณะที่นามธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนความโกรธก็คือความโกรธความโลภก็คือความโลภงั้นดูลงไปนะถ้าเราดูธาตุไม่ออกนะดูนามธรรมไปเราจะเห็นเลยว่าความสุขเป็นอย่างนี้ความทุกข์เป็นอย่างนี้ความสุขกับความทุกข์ไม่เหมือนกันพวกเราแยกออกไหมว่าความสุขเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงพวกเราแยกได้ไหมว่าความโกรธไม่เหมือนกับความโลภแยกได้ไหมแยกได้ไหมว่าความโลภกับความหลงไม่เหมือนกันแยกได้ไหมว่าความสงบกับความฟุ้งซ่านไม่เหมือนกันแยกได้ไหมว่าความเบิกบานใจกับการหดหู่ใจเนี่ยไม่เหมือนกันเห็นไหมเราแยกได้อยู่แล้วงั้นการที่จะมาหัดดูสภาวะทางจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องง่ายที่สุดเลยเบสิกที่สุดเลยบางคนไม่เข้าใจนะบอกว่าดูจิตเป็นเรื่องยากคิดเอาเองว่าดูจิตเป็นเรื่องยากดูกายเนี่ยดูแค่ร่างกายเนี่ยง่ายนะดูผมขนเล็บฟันหนังง่ายแต่ผมขนเล็บฟันหนังนั้นมันเป็นบัญญัติมันไม่ใช่รูปนามจริงๆตัวที่เป็นรูปนามที่ประกอบเป็นผมขนเล็บฟันหนังคือธาตุดินน้ำไฟลมดูไปให้ถึงตัวธาตุนี่ยากที่สุดเลยนะแล้วหลักของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องใช้อารมณ์รูปนามเท่านั้นในขณะที่สมถะเนี่ยใช้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดขึ้นก็ได้นี่ผมนะนี่ขนเล็บฟันหนังนะเอาจิตไล่ไปเรื่อยแค่นี้ก็สงบได้แล้วนะ หรือคิดว่าร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเนี่ยสงบได้แล้วแต่ถ้าจะทำวิปัสสนานะจะมาใช้อารมณ์ปัญญัติก็ไม่ได้นะอารมณ์นิพพานก็ใช้ไม่ได้ใช้อารมณ์รูปนามได้เท่านั้นเองในการทำวิปัสสนากรรมฐานเพราะอะไรเราจะมาเรียนให้เห็นความจริงของสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเป็นแค่รูปกับนามเท่านั้นเองไม่ใช่พระนิพพานนิพพานไม่ประกอบเป็นตัวเราหรอกสมมติบัญญัติก็เป็นแค่ความคิดนะเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกงั้นสิ่งที่เป็นตัวเราที่แท้จริงคือรูปนามวิปัสสนาจะมาเรียนความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามันจะเรียนอยู่ที่รูปนามเท่านั้นเองนะรูปนั้นน่ะดูยากกว่าจะเห็นรูปที่แท้จริงนะดูยากแต่นามธรรมนั้นทุกคนรู้จักอยู่แล้วความสุขเป็นยังไงทุกคนรู้จักความทุกข์เป็นยังไงทุกคนรู้จักโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่เป็นยังไงทุกคนรู้จักอยู่แล้วเราเอาสิ่งที่เรารู้จักอยู่แล้วเนี่ยแหละมาดูเราก็จะค่อยๆเห็นไปค่อยๆสังเกตค่อยๆรู้สึกไปเช่นเวลามีความสุขเกิดขึ้นในใจเรามีความสุขเกิดขึ้นเรารู้ทันไปที่ความรู้สึกสุขดูซิเธอจะอยู่นานแค่ไหนไม่ใช่ดูเพื่อจะละนะแต่ดูเพื่อให้รู้ทันมีความสุขเกิดขึ้นให้รู้มีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้มีความรู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นให้รู้รู้แล้วเราจะได้อะไรรู้แล้วเราจะเห็นความจริงนะว่าความสุขนั้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะความศรัทธาความขยันหมั่นเพียรอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความสงบอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายใช่ไหมความฟุ้งซ่านอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความกังวลใจความดีใจความเสียใจความโลภความโกรธความหลงความหดหู่นะความอิจฉารู้จักอิจฉาไหมใครรู้จักไหมอิจฉาเป็นไงเคยอิจฉาไหมผู้ชายคนไหนเคยอิจฉาบ้างยกมือซิพวกที่ไม่ยกคือพวกที่ไม่ยอมรับความจริงนะถ้าถามว่าใครเคยอิจฉาบ้างหลวงพ่อก็ยกด้วยแหละว่ะนะสมัยก่อนก็เป็นผู้ชายกลัวไหมผู้ชายรู้จักกลัวไหมผู้ชายนะตามสังคมต้องบอกกล้าหาญใช่ไหมความจริงผู้ชายกลัวนะก็กลัวเป็นเหมือนกันโดยเฉพาะกลัวเมียนะผู้หญิงขี้ขลาดนะแต่ผู้ชายไปกลัวไอ้คนขี้ขลาดเมื่อก่อนมีนายพลคนหนึ่งนะแต่ไม่เอ่ยชื่อนะแกเล่าให้ลูกน้องฟังบอกเมียกูนะตัวเล็กนิดเดียวนะแต่ทำไมกูกลัวนักก็ไม่รู้เวลากูเดินไปที่ไหนนะทหารเห็นกูนะมันกลัวกูตัวสั่นเลยแต่พอกูเข้าบ้านนะเจอเมียกูนะกูสั่นเลยอย่างนี้ผู้ชายก็กลัวเป็นเห็นไหมความรู้สึกกลัวเกิดขึ้นก็แค่รู้ทันไปการที่เราหัดรู้สภาวะความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยนะมันจะทำให้เราได้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในจิตใจของเราเนี่ยเป็นแค่ของชั่วคราวเท่านั้นเองนะเป็นแค่ของชั่วคราวเท่านั้นเองความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงเป็นของชั่วคราวความฟุ้งซ่านความหดหู่เป็นของชั่วคราวกระทั่งความดีก็ชั่วคราวนะบางทีเราก็อยากดีใช่ไหมบางทีเราก็ขี้เกียจจะดีเนี่ยมันก็ของชั่วคราวเหมือนกันเฝ้าดูลงไปนะในที่สุดจะเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปตลอดเวลาถ้าเราเห็นได้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างเกิดแล้วดับไปนะถึงจุดหนึ่งจิตมันจะแจ้งขึ้นมาจิตมันจะรู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานะถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรเป็นอมตะในตัวเราไม่มีหรอกในสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเรานะร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวจิตใจก็เป็นของชั่วคราวไม่มีอะไรที่คงที่สักอย่างเดียวเลยถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยจะได้ธรรมะนะเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมได้เห็นความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละมีความดับเป็นธรรมดานะใครเคยได้ยินชื่อท่านเจ้าคุณหนอบ้างรู้จักไหมใครเคยเจอท่านมีไหมอายุถ้าอ่อนกว่าหลวงพ่อเนี่ยโอกาสเจอท่านยากละนะท่านสิ้นไปตั้งแต่ปี14มกรา14ท่านเจ้าคุณหนอท่านบอกว่าพระโสดาบันนะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพระอรหันต์เห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนะธรรมะของภาคปฏิบัตินี่มันมากเลยนะในปริยัติไม่พูดถึงขนาดนี้เลยนี่ท่านพูดได้เลยว่าพระโสดาเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไป พระอรหันต์เห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมีอันเดียวนะคือพระนิพพานนะมีอย่างเดียวงั้นพระอรหันต์นั้นท่านแจ้งพระนิพพานเวลาที่เราหัดภาวนาแรกๆเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เกิดที่ดับนะเช่นความสุขเกิดแล้วความสุขก็ดับความทุกข์เกิดแล้วความทุกข์ก็ดับเห็นทีละอย่างเห็นความสุขเกิดแล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปเป็นโคล่านนะในที่สุดเมื่อเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจิตมันจะได้ข้อสรุปจิตมันจะปิ๊งขึ้นมาเลยว่าทุกอย่างนั่นแหละเกิดแล้วก็ดับไม่ต้องมาดูทีละอันแล้วเบื้องต้นดูทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็เห็นว่าความโกรธเกิดแล้วดับความโลภเกิดแล้วดับความหลงเกิดแล้วดับดีใจเสียใจเกิดแล้วดับตรงที่มันปิ๊งขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้เลยว่าทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับนะตรงที่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือเข้าใจความจริงตรงนี้เองว่าทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับไปในเมื่อทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยเราจะไม่มีตัวตนถาวรนะในจิตใจของเราซึ่งเราเคยคิดว่าจิตใจของเราคนนี้เดี๋ยวนี้กับจิตใจของเราตอนเด็กๆก็ยังเป็นคนเดิมนะเป็นความสำคัญผิดโดยสิ้นเชิงเลยถ้าเราภาวนาเป็นนะเราเห็นว่าจิตนี้เกิดดับอยู่ทุกขณะนะเดี๋ยวก็เป็นจิตดีเดี๋ยวก็เป็นจิตร้ายเดี๋ยวก็เป็นจิตสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดูมันไปทีละอันทีละอันทีละอันมันปิ้งขึ้นมานะว่ามีแต่เกิดแล้วก็ดับเมื่อมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับมันก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นตัวตนถาวรอยู่ถ้าเข้าใจว่าสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนถาวรเนี่ยเราเป็นพระโสดาบันละแต่ว่าไม่ใช่คิดเอาเองไม่ใช่คิดเอาเองนะกระบวนการที่จิตจะตัดสินความรู้ปิ้งออกมาเนี่ยมีกระบวนการของมันอยู่นะอย่างทีแรกเราหัดดูกายดูใจของเราไปหรือหัดดูความรู้สึกไปเราเห็นทุกอย่างเกิดระดับเกิดระดับนะถึงจุดหนึ่งจิตมันจะรู้สึกเบื่อรู้สึกน่าเบื่อมากเลยความสุขก็น่าเบื่อความทุกข์ก็น่าเบื่อจิตเนี่ยเบื่อเอื่อมระอาทั้งสุขทั้งทุกข์เบื่อเอื่อมระอาทั้งดีและชั่วจิตมันจะอยากพ้นไปแต่พ้นก็ไม่ได้ยังไงมันก็ต้องอยู่กับสุขกับทุกข์กับดีกับชั่วนี้แหละหรือมันต้องอยู่กับร่างกายนี้แหละร่างกายน่าเบื่อแค่ไหนก็ทิ้งไปไม่ได้จิตใจนะสุขทุกข์ดีชั่วน่าเบื่อทั้งนั้นเลยเพราะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่ก็ทิ้งไปไม่ได้ก็อยู่กับมันนะคล้ายๆเบื่อภรรยานะแต่ทิ้งไม่ได้ต้องอยู่กับมันไปก่อนนะอย่างเงี้ยนะเราก็เหมือนกันเราหนีธาตุขันธ์ไม่ได้นะถึงมันจะน่าเบื่อก็ต้องทนอยู่กับมันไปก่อนดูไปเรื่อยนะก็ต่อไปค่อยๆทำใจได้นะใจค่อยเป็นกลางนะใจเป็นกลางก็อยู่กับมันไปแบบเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษไม่เห็นเป็นของดีเลยมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสุดท้ายเนี่ยใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางเพราะปัญญาตรงที่ใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางเพราะปัญญาเนี่ยคือประตูแห่งอริยมรรคนะถ้าใจของเรายังไม่เป็นกลางเพราะปัญญาเนี่ยยังห่างไกลจากอริยมรรคอีกหนักหนาสาหัสเลยนะการที่จิตจะเป็นกลางขึ้นมาได้เนี่ยเกิดได้หลายสาเหตุเป็นกลางเพราะสติก็ได้เช่นเราเห็นจิตเรามีความพอใจยินดีพอใจเรารู้ทันที่ความยินดีพอใจความยินดีพอใจจะดับไปเราเห็นจิตไม่พอใจเรารู้ทันจิตที่ไม่พอใจความไม่พอใจจะดับไปและจิตจะเป็นกลางอันนี้เป็นกลางเพราะมีสติไปรู้ทันความไม่เป็นกลางความยินดียินร้ายนี่เพราะสตินะอันนี้ยังเรื่องพื้นๆเลยพวกเราหัดไม่กี่วันก็เป็นละอันที่สองเป็นกลางด้วยสมาธินั่งสมาธิไปนะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเป็นกลางจากความสุขความทุกข์นะอันนี้เป็นความรู้สึกที่เป็นกลางอันนี้เป็นกลางด้วยเวทนานะมันจะมีอีกอันนึงคือไปเพ่งจิตให้นิ่งแล้วตอนนี้คนด่าก็เฉยคนชมก็เฉยแล้วบอกว่าเป็นกลางความจริงเพ่งให้นิ่งไว้นี่กลางเพราะสมาธิอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้ต้องกลางด้วยปัญญาคือได้เห็นความจริงว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวกุศลอกุศลเป็นของชั่วคราวอะไรๆก็เป็นของชั่วคราวถ้าเราเห็นได้อย่างนี้นะใจยอมรับได้อย่างนี้นะความสุขเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่ยินร้ายกุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่ยินดีอกุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่ยินร้ายจิตเข้าเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างกับความปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาจุดนี้แหละจะทำให้จิตหมดการดิ้นรนหมดความปรุงแต่งต่อไปนะจิตมันดิ้นรนลงไปเพราะมันไม่เป็นกลางมันอยากโน่นอยากนี่ไปเรื่อยนะถ้าไม่เห็นว่าทุกอย่างหาสาระแก่นสารไม่ได้มันเท่าเทียมกันหมดเลยระหว่างสุขกับทุกข์มันก็จะไม่ต้องไปหนีทุกข์วิ่งไปหาสุข ถ้ามันเห็นว่าดีกับชั่วนั้นเท่าเทียมกันคือเกิดแล้วก็ดับด้วยกันทั้งสิ้นมันก็ไม่เกลียดความชั่วไม่ได้หลงรักความดีนะแต่ใจจะทำชั่วไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเพราะความชั่วเกิดเมื่อไหร่สติระลึกปั๊บเลยความชั่วจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะชั่วถ้าเจริญวิปัสสนาแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะชั่วเลยเพราะความชั่วเกิดปุ๊บมันเห็นว่ามันดับทันทีนะสติระลึกก็ดับแล้วเนตใจเข้าสู่ความเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วเมื่อใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางใจจะหมดความดิ้นรนปรุงแต่งเมื่อจิตหมดความดิ้นรนปรุงแต่งนะจิตจะรวมเข้าสมาธิจิตจะเข้าฌานโดยตัวของมันเองอย่างพวกเราหลวงพ่อดูหน้าแล้วเนี่ยนะไม่มีใครเข้าฌานได้จริงเท่าไหร่หรอกนะหายากมากเลยมีคนสองคนถ้าจะเข้าได้นอกนั้นจะมีแต่ฟุ้งซ่านใครเป็นคนฟุ้งซ่านเก่งยกมือซิมีไหมโอ้ยกเกือบหมดเลยส่วนพวกที่เหลือคือพวกไม่ยอมรับความจริง ใจฟุ้งซ่านใจแฉลบซ้ายแฉลบขวาทั้งวันนะเนี่ยเมื่อใจเรามันแปลงอย่างนี้นะก็ดิ้นไปด้วยนะไม่สงบสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่มีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมกันนะใจจะหยุดดิ้นนะเวลาความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีใจก็ไม่ดิ้นเพื่อจะรักษาความสุขเวลาความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่ยินร้ายใจก็ไม่ดิ้นที่จะผลักไสความทุกข์ออกไปนะกุศลอกุศลเกิดขึ้นใจก็เป็นกลางไม่ดิ้นไม่คิดจะไปเอามาไม่ได้คิดจะผลักออกไปเป็นกลางใจหยุดดิ้นใจจะเข้าสมาธินะเข้าเองแหละอย่างพวกเราไม่เคยหัดเข้าสมาธินะแต่ถ้าเราเจริญปัญญาเจริญสติเจริญปัญญาเรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเองไม่ใช่สมาธิธรรมดาด้วยนะแต่เป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิมันจะเกิดได้เองเลยวิธีที่หลวงพ่อบอกพวกเราทำอันนี้เรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธินะเพราะพวกเราหน้าตาอย่างพวกเราเนี่ยเอาสมาธินำปัญญายากมันฟุ้งซ่านพอไปเข้าสมาธิก็ไปเพ่งให้จิตซื่อบื้อไปซะอีกไม่เดินปัญญาจริงหรอกนะเพราะงั้นเราเอาสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราพอจะทำได้ใช้ปัญญานำสมาธิดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งจิตจะเข้าสมาธิเองครั้งหนึ่งหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลไปส่งกันบ้านท่านนะแล้วหลวงปู่ดุลก็บอกว่าจิตหลวงพ่อเข้าสมาธิหลวงพ่อก็ไปเถียงท่านตอนนั้นหลวงปู่ครับผมไม่ได้ทำสมาธิคิดว่าทำสมาธินะต้องมานั่งหายใจนะผมไม่ได้ทำสมาธิหรอกผมดูจิตมันทำงานอยู่นะทำไมหลวงปู่ว่าผมเข้าสมาธิหลวงปู่บอกว่าการดูจิตดูใจนั้นจะได้สมาธิโดยอัตโนมัตินะงั้นการที่เราคอยรู้ทันจิตของเรานะพอจิตฟุ้งซ่านเรารู้ทันจิตก็สงบใช่ไหมจิตสงบจิตก็ได้สมาธิขึ้นมาแล้วนี่เราสะสมของเราทุกวันนะจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้จิตก็สงบเองสมาธิมันเกิดเองนะโดยเฉพาะจิตเมื่อมันเป็นกลางมันหมดการดิ้นแล้วเนี่ยจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิทีเดียวแหละพอเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วนะบางคนเข้าลึกมากร่างกายหายไปโลกนี่หายไปหมดเลยเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวล้วนๆเหลือจิตอยู่ดวงเดียวล้วนๆแต่ตรงของคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เดินวิปัสสนามาแล้วเนี่ยพอเข้าอัปปนาสมาธิจนเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วมันจะไปเพลินอยู่ตรงนั้นไปสว่างไปสบายนิ่งๆเฉยๆอยู่ตรงนั้นเองไปไหนไม่รอดพอออกจากสมาธิก็กลับมามีกิเลสเหมือนเดิมแต่ถ้าเราได้ผ่านการเจริญวิปัสสนาได้เรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจเห็นแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของใจแก่รอบเต็มที่แล้วเนี่ยพอจิตเข้าอัปปนาสมาธิแล้วมันจะไม่ไปอยู่เฉยนะบางระดับก็ยังมีร่างกายอยู่นะเพราะฉะนั้นพระโสดาสกทาคานาคาพระอรหันต์เวลาที่ท่านตัดกิเลสเป็นพระโสดาสกทาคานาคาพระอรหันต์เนี่ยจิตเข้าฌานจริงแต่ว่าตั้งแต่ฌานที่1ขึ้นไปฌานที่1 2 3 4ได้หมดเลยในฌานที่4เนี่ยถ้าใช้อารูปเป็นอารมณ์นะมันจะเข้าอารูปฌานนะอรูปฌานทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นฌานที่4ทั้งหมดเลยนะจะเข้าได้หมดเลยตลอดเนี่ยรวมแล้ว8ฌานนะรูป4อรูป4อารูป4อย่างก็จริงๆก็คือรูปฌานคือฌานที่4เหมือนกันนะตรงที่จิตเข้าฌานแล้วมันไม่ไปอยู่เฉยเพราะมันเคยเจริญปัญญามาแก่กล้าแล้วนะจิตเข้าฌานแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตสติระลึกรู้ลงที่จิตโดยที่ไม่ได้เจตนาระลึกมันเห็นความปรุงแต่งภายในจิตเกิดขึ้น2ขณะบ้าง3ขณะบ้างแต่ละคนไม่เท่ากันพวกที่ปัญญาแก่กล้านะจะเห็นความปรุงแต่งแค่2ขณะพวกปัญญาไม่แก่กล้าต้องเห็น3ขณะต้องเห็นมากหน่อย ห็นน้อยเนี่ยยังไม่พอที่จะสรุปนะพอเห็นความปรุงแต่งไหวตัวขึ้นในจิต2ขณะหรือ3ขณะแล้วเนี่ยนะจิตมันเดินต่อไปอีกนะมันจะปล่อยวางการรับรู้สภาวะที่ไหวตัวขึ้นมาถามว่าอะไรไหวขึ้นมาไม่มีคำตอบว่าอะไรไหวขึ้นมาเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเพราะไม่ได้มีสัญญาเข้าไปหมายรู้ว่าอันนี้คือโลภอันนี้คือโกรธอันนี้คือหลงไม่มีการใส่ชื่อมันจะเห็นแค่สภาวะที่ไหวขึ้นมาแล้วก็ดับไหวขึ้นมาแล้วก็ดับนะถ้าอินทรีย์อ่อนหน่อยก็ไหว3ทีเห็น3ทีถึงจะยอมเชื่อว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับถ้าอินทรีย์แก่กล้าเห็นไหว2ทีก็ยอมเชื่อแล้วว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับพอรู้นะจิตมันจะปล่อยวางตัวสภาวะที่ไหวๆนั้นจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นะช่วงที่มันปล่อยการรับรู้ความไหวๆนะมันเราก็พ้นจากความเป็นปุถุชนในขณะนั้นแหละแต่มันยังทวนเข้ามาไม่ถึงธาตุรู้ที่แท้จริงยังไม่ใช่พระอริยบุคคลมันเป็นคาบลูกคาบดอกอยู่คล้ายๆเราเดินไปเจอท้องร่องแล้วกระโดดจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะขาข้างหนึ่งพ้นจากฝั่งนี้ขาอีกข้างหนึ่งยังไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสภาวะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นชั่วแวบเดียวนะขณะจิตเดียวเท่านั้นเองนะพอทวนเข้าถึงธาตุรู้จริงๆแล้วคราวนี้อริยมรรคมันจะเกิดขึ้นมันจะแหวกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตเราออกไปทั้งหมดเลยนะจิตจะเข้าถืออริยผลเกิดความว่างความสว่างและความเบิกบานขึ้นภายในนะหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกความเบิกบานตรงนี้ว่าจิตยิ้มนะจิตยิ้มถัดจากนั้นจิตจะหลุดออกมาจากฌานนะพอเกิดอริยผลแล้วเนี่ยจิตจะออกจากฌานพอจิตออกจากฌานมันจะกลับมาอยู่ในโลกธรรมดาอย่างนี้นะมันจะทวนกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นกิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละเพราะงั้นการที่จะดูว่าใครเป็นพระอริยบุคคลชั้นไหนดูที่กิเลสแล้วดูถูกของตัวเราเองนะดังนั้นเราภาวนาไปนะไม่มีใครมารับรองให้เราได้ว่าเราจะได้ธรรมะชั้นไหนหรอกพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเราก็สังเกตตัวเองพอจิตมันตัดกิเลสแล้วเนี่ยสำรวจดูว่ากิเลสอะไรยังมีอยู่กิเลสอะไรละแล้วกิเลสที่ละแล้วนั้นละขาดเด็ดขาดจริงหรือไม่จริงหรือแค่ข่มเอาไว้หลายคนคิดว่าเกิดอริยมรรคอริยผลนะแล้วก็บอกว่าไม่มีกิเลสเลยแต่ความจริงจิตเข้าไปล็อกนิ่งๆอยู่จิตเข้าไปล็อกตัวนิ่งเฉยอยู่นะแล้วบอกว่าไม่มีกิเลสนะตรงนั้นไปติดสมถะอยู่แล้วกิเลสเกิดไม่ได้เลยไปคิดว่าไม่มีกิเลสจริงๆไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยก็มีนะงั้นสำรวจตัวเองดูการรู้ทันกิเลสจึงเป็นข้อดีนะการรู้ทันกิเลสเห็นกิเลสเกิดแล้วดับกิเลสเกิดแล้วดับเนี่ยได้ทำวิปัสสนาจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนะหรือคิดว่าบรรลุมรรคผลแล้วมาดูกิเลสนี่อีกถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่นะอย่างพระโสดายังเกิดความสำคัญมั่นหมายนะความเห็นผิดว่ากายนี้เป็นเราจิตนี้เป็นเราไม่ใช่โสดาจริงแล้วเป็นพระโสดาแล้วไม่ใช่โสดาดอกนะหรือว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ยังประคองจิตยังรักษาจิตอยู่นะรักษาจิตทรงไว้เด่นดวงมีความสุขอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่พระอรหันต์หรอกเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ดูลนะมีวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านท่านนั่งเก้าอี้โยกหลวงพ่อก็นั่งที่พื้นเนี่ยเวลานั่งอยู่กับครูบาอาจารย์ปฏิบัตินะเราอย่าพูดมากนั่งเงียบๆภาวนาของเราไปเดี๋ยวท่านมีอะไรบอกนะท่านจะบอกเองสมควรบอกแล้วท่านจะบอกเองถ้าเราไปนั่งคุยนั่งถามนะไม่ได้ของดีหรอกนี่หลวงพ่อก็ไปนั่งภาวนาเงียบๆอยู่กับท่านนะท่านนั่งพิจารณาธรรมะไปนะท่านก็พูดออกมาเออนักปฏิบัติส่วนใหญ่นะกระทั่งผู้มีชื่อเสียงเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากเป็นผีใหญ่ท่านพูดอย่างนี้นะว่าส่วนมากเป็นผีใหญ่เราเนี่ยคันปากยิบยิบยิบนะเห็นในจิตนี่คันๆอยากถามว่าผีใหญ่เป็นไงครับเงียบไว้ก่อนเงียบแล้วหลวงปู่ก็พูดแค่นั้นนะไม่พูดต่อไม่พูดต่อเราก็ไม่ถามออกจากหลวงปู่มาเราไปถามพระอุปัฏฐากนะว่าเออหลวงปู่พูดว่านักปฏิบัติส่วนมากเป็นผีใหญ่มันเป็นยังไงท่านบอกอ๋อหมายถึงเป็นพรหมภาวนาแล้วไปเป็นพรหมนะไม่พ้นทุกข์จริงหรอกไปภาวนาแล้วก็สงบสว่างนิ่งสบายวิติดอยู่แค่นั้นแหละนะอย่างมากก็เป็นพระอนาคามีเพราะยังประคองรักษาจิตอยู่นะยังยึดถือจิตอยู่ว่าเอาไว้เป็นเจ้าของอยู่นะยังยึดถือจิตอยู่นี่เราก็เลยได้ความรู้อ๋อพระอรหันต์เนี่ยต้องไม่ยึดถือจิตนะ ถ้ายังยึดถือจิตยังสงวนรักษาจิตอยู่ไม่เป็นพระอรหันต์หรอกนี่อยู่มาจนกระทั่งอีก36วันหลวงปู่ดูลย์จะมรณภาพไปกราบท่านครั้งสุดท้ายนะท่านก็สอนธรรมะมาตั้งแต่บ่ายนะจนกระทั่งค่ำท่านหอบแล้วหอบอีกนะหลวงพ่อก็สงสารท่านมากเลยแต่ท่านพูดไม่หยุดท่านสอนต่อเนื่องโอ้ยธรรมะท่านนั้นมากมายมหาศาลที่ท่านถ่ายทอดท่านเล่าพูดบรรยายสภาวะธรรมส่วนใหญ่เรื่องจิตนี่แหละให้ฟังเรื่องอริยสัจเรื่องอะไรเงี้ยฟังอยู่ท่านเหนื่อยมากนะสักค่ำแล้วหลวงพ่อก็ได้จังหวะพอดีท่านหยุดหอบอยู่ในบอกหลวงปู่ครับหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะลากลับแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าจะกลับแล้วหรือยังกลับไม่ได้นะต้องจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้ตรงนี้หลวงปู่บอกจำไว้นะตรงนี้ก็เลยกราบลาท่านออกมานะตอนลาท่านเนี่ยปกติหลวงพ่อลาครูบาอาจารย์แล้วลาแล้วกลับแล้วกลับเลยนะไม่มีความรู้สึกอะไรอาวรณ์เพราะใจเราภาวนามาไม่ได้ผูกอะไรนี่วันนั้นกราบท่านนะถอยออกมา29หันไปมองถอยมา29หันไปมองนะใจอะไรอวรนะมันเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเห็นครั้งสุดท้ายแล้วนะหลังจากนั้นท่านก็มรณภาพไปวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อออกจากสุรินทร์นะไปกราบหลวงพ่อพุทธที่โคราชพอหลวงพ่อพุทธท่านเจอหน้าหลวงพ่อท่านก็ถามไงนักปฏิบัติคือท่านไม่รู้ชื่อหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติไงนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรนะรู้ว่าหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย์พอตั้งแต่ไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์นะทุกครั้งที่ออกจากหลวงปู่ดูลย์มาเนี่ยต้องแวะหาหลวงพ่อพุทธแล้วท่านก็จะถามว่าหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนอะไรคราวนี้ท่านก็ถามก็เรียนท่านบอกหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อน7วันก่อนท่านก็ไปกราบหลวงปู่ดูลย์มาหลวงปู่ดูลย์ก็สอนท่านบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะนี่หลวงพ่อพุทธท่านกลัวหลวงพ่อจะไปหลงผิดไปทำลายจิตจริงๆเดี๋ยวสติแตกทำลายจิตเนี่ยท่านบอกเลยว่าไม่ใช่ไปทำลายมันนะทำลายจิตก็คือไม่ยึดมั่นในตัวจิตถ้าไม่ยึดจิตได้นั่นแหละเรียกว่าทำลายจิตนะนี่ท่านกลัวหลวงพ่อหลงผิดก็ดีที่ท่านบอกนะไม่งั้นหลงผิดจริงๆเสร็จแล้วหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกต่อว่าคุณกับอาตมามาทำกติกามาทำข้อตกลงกันถ้าใครทำลายผู้รู้ได้ก่อนนะให้มาบอกกันว่าทำลายได้ด้วยวิธีไหนนะโหเราตอนนั้นเราเด็กน้อยเลยนะเทียบกับท่านนะท่านเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่มากเลยท่านพูดขนาดนี้เราก็รู้ทันหรอกว่าจริงๆท่านฉลาดท่านเห็นว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ซึ่งเป็นพระที่อาวุโสกว่าท่านแทนที่ท่านจะบอกว่าท่านจะสอนหลวงพ่อนะท่านก็บอกว่ามีอะไรมาแลกกันนะเพราะอยู่ๆไปแย่งลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ใหญ่กว่าเนี่ยเสียมารยาทเนี่ยมารยาทงามมากนะเป็นมารยาทของชาวพุทธรุ่นโบราณเขาไม่แย่งลูกศิษย์กันนะเนี่ยขนาดหลวงพ่อพุทธนะสอนหลวงพ่ออยู่ทุกคราวที่เจอนะท่านยังไม่แย่งเลยไม่แย่งว่ามาสิเราจะสอนให้ไม่บอกเลยนะมีแต่บอกว่าถ้าเรารู้แล้วเรามาแลกเปลี่ยนกันนี่ผ่านมาหลายปีนะผ่านมาหลายปีจนหลวงพ่อพุทธใกล้จะมรณภาพแล้วหลวงพ่อไปเจอท่านประเทศที่องค์การโทรศัพท์ตอนนั้นหลวงพ่ออยู่องค์การโทรศัพท์หลวงพ่อพุทธเทศเสร็จก็เข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อครับผมไม่พบหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกว่าหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกเรียนท่านอีกบอกว่าหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยหลวงพ่อพุทธท่านนะหน้าตาท่าทางท่านเปลี่ยนไปเลยนะองค์อาจห้าวหาญมากเลยทั้งที่ป่วยมากนะท่านพูดออกมาอย่างเฉียบขาดเลยบอกว่าจิตผู้รู้เปรียบเหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเข้าใจไหมจิตผู้รู้ก็คือจิตเราเนี่ยนะเหมือนกับไข่ไก่เงี้ยเมื่อลูกไก่ที่อยู่ในไข่มันโตเต็มที่นะมันจะทำลายเปลือกออกมาเองการทำลายตัวผู้รู้เนี่ยตัวผู้รู้มันจะทำลายตัวมันเองนะถ้ามันเติบโตเต็มที่มันเติบโตเต็มที่แต่หลวงพ่อพุทธท่านไม่บอกหลวงพ่อว่าทำยังไงมันโตเต็มที่แต่ท่านบอกแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าโอ้ท่านภาวนาไม่ธรรมดาแล้วนะ ท่านพูดถึงการทำลายตัวผู้รู้อย่างห้าวหาญขนาดนี้นะภาวนาอีกนานนะภาวนามาเรื่อยทำลายผู้รู้ไม่ได้หรอกจิตลึกๆมันรู้อยู่ว่าขาดอะไรบางอย่างรู้อยู่ว่าไม่รู้อะไรบางอย่างถึงปล่อยวางจิตไม่ได้นะมันรู้อยู่แค่นี้ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรนะเนี่ยต่อมาค่อยศึกษาจากครูบาอาจารย์เพิ่มเติมอะไรไปก็ค่อยรู้ขึ้นมาว่าอ๋อมันไม่รู้อริยสัจถ้าเมื่อไหร่มันรู้อริยสัจนะมันจะปล่อยวางตัวจิตได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาทำลายผู้รู้ทำลายปล่อยวางตัวจิตได้นะต้องรู้แจ้งอริยสัจอันนี้เราแถมไว้ให้นะพวกเรายังไม่ถึงตรงนี้หรอกแต่บอกไว้ก่อนนานๆเจอกันทีเกิดหลวงพ่อไม่อยู่แล้วเกิดจะถึงตัวผู้รู้แล้วจะได้ทำลายผู้รู้ได้ทำลายผู้รู้ไม่ได้ทำด้วยวิธีอื่นไม่ได้ด้วยการกำหนดจิตไปเพ่งใส่มันไม่ได้แกล้งทำเป็นเออไม่รู้เรื่องทำสติแตกไม่ใช่แต่มันคือการรู้แจ้งอริยสัจแห่งจิตถ้าวันใดเราเห็นความจริงว่าจิตนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆบางท่านเห็นว่าจิตเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนะบางท่านเห็นจิตเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นบางท่านเห็นจิตเป็นทุกข์เพราะมันบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ได้นะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองการที่เห็นแจ้งว่าจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงมุมใดมุมหนึ่งนะจิตจะปล่อยวางจิตเขาจะปล่อยของเขาเองทำไมต้องเห็นแจ้งตรงนี้แล้วเป็นการรู้อริยสัจในบรรดาขันห้าทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดนะก็คือจิตสิ่งที่เราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเรามากที่สุดก็คือจิตสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตงั้นวันใดที่เห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราวันใดไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกแล้วนะเพราะจิตเป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลงั้นให้เราคอยมาสังเกตความจริงของจิตไปเรื่อยๆจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตนี้ไม่อยู่ในอำนาจสั่งให้ดีก็ไม่ดีห้ามชั่วมันก็จะชั่วสั่งให้สุขมันก็ไม่สุขนะห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์มันไม่อยู่ในอำนาจจริงเนี่ยเฝ้าดูลงไปเห็นแต่ของที่ไม่อยู่ในอำนาจไม่ใช่ฝึกจนมันอยู่ในอำนาจนะถ้าฝึกจนอยู่ในอำนาจก็คือไปเข้าไปควบคุมมันสำเร็จนั่นแหละไม่ปล่อยผู้รู้หรอกแต่ว่าไปยึดถือตัวผู้รู้ไว้อย่างเหนียวแน่นเลยแต่ก่อนที่พวกเราจะมาถึงจุดที่ทำลายผู้รู้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนนะดูจิตมันเกิดดับดูจิตมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยๆไปถึงเวลามันทำลายของมันเองเหมือนลูกไก่ที่โตเต็มที่แล้วจะเจาะทำลายเปลือกเองอยู่ๆเราไปรีบตอกไข่นะแม่ไก่ออกมาปุ๊บแล้วเราอยากได้ลูกไก่เร็วๆวิ่งตอกไข่ออกมาไม่เจอลูกไก่อะใช่ไหมยังไม่เป็นตัวเหมือนจิตของเราตอนนี้นะอย่าเพิ่งไปทำลายจิตนะอย่าเพิ่งไปทำลายผู้รู้นะทำลายออกมายังไม่เหลืออะไรเลยนะเหลือแต่ไข่เจียวนะไม่ได้เรื่องหรอกเหลือแต่ไข่ดาวนะพอมีจิตแล้วนะก็คอยรู้คอยดูของเราไปนะเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อสติปัญญามันบ่มเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางจิตด้วยตัวของมันเองนะนี่สอนให้แบบละเอียดแล้วนะไม่มีใครเขาสอนอยู่หรอกนะอย่างนี้สอนแล้วมันเปลืองตัวนะนี่หลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์ท่านสอนมาอีกทีเรามาบอกต่อให้นะธรรมะจะได้ไม่หายไปถ้าตราบใดที่ปล่อยวางจิตไม่ได้ยังเวียนว่ายตายเกิดอีกจิตเหมือนเมล็ดของต้นไม้เหมือนเมล็ดของต้นมะม่วงเหมือนเมล็ดทุเรียนขนุนอะไรอย่างนี้มีเมล็ดอยู่เมล็ดเดียวนะเอาไปเพาะงอกต้นไม้ขึ้นมาอีกออกลูกออกหลานมาได้อีกเยอะแยะเลยจิตดวงเดียวที่ยังไม่สิ้นเชื้อเกิดยังมีอวิชชายังมีความไม่รู้แจ้งถึงอริยสัจซ่อนอยู่ภายในจิตดวงเดียวนี้แหละพาเราเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ภพภูมิใหม่ๆสร้างขันธ์ห้าใหม่ขึ้นมาได้อีกนะเหมือนเมล็ดมะม่วงสร้างต้นมะม่วงออกลูกมะม่วงมาได้อีกเยอะแยะเลยจิตดวงเดียวที่ยังมีเชื้อเกิดคือไม่รู้อริยสัจอยู่เนี่ยมันพาให้เราได้ขันห้าขึ้นมาอีกนะในภพภูมิต่างๆเวียนว่ายไปเรื่อยงั้นเฝ้ารู้ไปนะเฝ้ารู้รู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยอย่าเข้าไปแทรกแซงจิตจิตเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตสุขให้รู้ว่าสุขก็เห็นว่าความสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตที่สุขก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์ก็เห็นว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวจิตที่มีความทุกข์อยู่ก็เป็นของชั่วคราวน ะความฟุ้งซ่านความหดหู่อะไรเกิดขึ้นนะอะไรความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรเกิดขึ้นก็ดูลงไปนะความโกรธก็ของชั่วคราวจิตที่โกรธก็ของชั่วคราวนะดูอย่างนี้เรื่อยไปนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญานะถ้าเจริญปัญญาจนถึงขั้นปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้เราจะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเป็นความสุขที่ไม่กลับกรอกเหมือนความสุขของการเข้าสมาธิความสุขของการทำสมาธิเป็นความสุขที่กลับกรอกเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงมันสุขอยู่ชั่วเวลาที่นั่งสมาธินั่นแหละพอออกจากสมาธิมันก็กลับมาทุกข์อีกนะเพราะงั้นมันไม่ได้สาระแก่นสารจริงเราก็ต้องมาพัฒนาจะให้เกิดความสุขที่เกิดจากปัญญารู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางความยึดถือในธาตุในขันธ์เราจะเป็นอิสระที่แท้จริงมนุษย์นะใฝ่หาอิสระภาพนะแต่ละคนแต่ละคนก็บอกตัวเองเป็นอิสระตัวเองเป็นอิสระความจริงไม่มีใครเป็นอิสระเลยทุกคนตกเป็นทาสของความอยากตลอดเวลาความอยากมันสั่งเราตลอดเวลานะเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหรอกนะเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราวันหนึ่งเราเป็นอิสระเรามีความสุขเราโปร่งโล่งเบากลางวันก็มีความสุขกลางคืนก็มีความสุขนะแช่มชื่นเบิกบานร่างกายแก่ใจก็ยังมีความสุขร่างกายเจ็บใจก็ยังมีความสุขร่างกายจะตายใจก็มีความสุขนะมีความสุขอยู่ได้ตลอดไม่ต้องพึ่งพาอะไรภายนอกมันเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองพวกเราความสุขของเราอิงอาศัยสิ่งภายนอกนึกออกไหมเราต้องเจอคนนี้ถึงจะมีความสุขถ้าไปเจอคนนี้ไม่มีความสุขแม้เราต้องอิงอาศัยของข้างนอกเราต้องมีรถยี่ห้อนี้ถึงจะมีความสุขถ้ามียี่ห้อนี้ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยต้องมีมือถือรุ่นนี้ไม่มีรุ่นนี้ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยยิงอาศัยของข้างนอกตลอดเลยต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆแล้วมีความสุขบ้านหลังใหญ่ๆภาระเยอะจะตายไปนะมีแต่ภาระไม่เห็นจะสุขตรงไหนเลยนะวันๆแทนที่จะได้เข้าบ้านแล้วนอนให้สบายนะทำความสะอาดแป๊บเดียวนอนได้แล้วนี่บ้านหลังเบ้อเลอะหรือไปทำแทบตายนะทำจนหมดแรงหอบแห้งๆมีความสุขตรงไหนอ่ะนะงั้นเราคอยดูนะเราจะได้พบความสุขภายในตัวของเราเองนะความสุขที่ไม่ยิงอาศัยของข้างนอกเศรษฐกิจจะตกต่ำการเมืองจะวุ่นวายไม่ได้มาทำให้ใจของเราเสียความสุขไปได้นะอะไรเกิดขึ้นคนที่เรารักจะตายเราจะต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตอะไรเนี่ยจิตใจไม่หวั่นไหวเลยจิตใจจะเต็มอิ่มอยู่ในตัวของตัวเองเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ถึงขนาดนี้นะยังอัศจรรย์หลังจากนี้ก็มีอีกอยากฟังไหมมันหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อไม่ตรงเวลาคือในเมื่อเราปล่อยวางจิตได้แล้วนะจิตมันจะพลากออกจากขันจิตกับขันห้าเนี่ยไม่กระทบกระทั่งกันอยู่ด้วยกันนะแต่ไม่กระทบกระทั่งกันคำว่าจิตพลากจากขันเนี่ยไม่ใช่พลากออกมาเป็นสองอันไม่ใช่ถอดจิตออกจากกายนะจิตก็อยู่อย่างปกตินี่แหละแต่จิตมันไม่ยึดขันมันจะมีความรู้สึกเหมือนจิตกับขันแยกออกจากกันแต่ไม่ใช่ถอดออกไปนอกร่างกายนะจิตกับความรู้สึกสุขทุกข์ก็แยกออกจากกันพลากออกจากกันนะจิตกับความปรุงแต่งความคิดนึกปรุงแต่งก็พลากออกจากกันจิตมันพลากออกจากขันขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์จิตก็พลากออกจากตัวทุกข์นะงั้นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็ยังมีขันอยู่แต่ท่านไม่เกาะเกี่ยวในขันขันเป็นตัวทุกข์เพราะงั้นพระอรหันต์ไม่ทุกข์ไปกับขันเรียกว่าท่านพ้นทุกข์ถ้าอยู่ไปเรื่อยดำรงชีวิตไปเรื่อยนะจนวันที่ขันแตกดับขันแตกดับพวกเราเรียกว่าตายใช่ไหมพระอรหันต์ท่านเห็นว่าธาตุมันจะแตกขันมันจะแตกธาตุมันจะแตกอะไรเนี่ยท่านจะไม่หวั่นไหวเลยนะเมื่อธาตุแตกขันแตกแล้วเนี่ยจิตซึ่งบริสุทธิ์แล้วเนี่ยจะสลายตัวนะจะกลายกระจายตัวรวมเข้ากับความว่างความว่างของจักรวาลนะความว่างท่านเปรียบเทียบคล้ายๆไฟที่มันติดอยู่เนี่ยพอถึงวันหนึ่งไฟถึงเวลาหนึ่งไฟมันดับไฟมันดับเนี่ยไฟไม่ได้สูญไปนะแต่ไฟเนี่ยกระจายตัวออกไปนะกระจายตัวความร้อนเนี่ยกระจายตัวเต็มโลกธาตุออกไปธาตุรู้เนี่ยเหมือนกันธาตุรู้เนี่ยพอถึงจุดนั้นนะมันจะทิ้งขันแล้วขันแตกขันดับแล้วนะไม่มีขันมาเป็นเครื่องผูกรั้งเกาะเกี่ยวอีกต่อไปแล้วมันจะกระจายตัวรวมเข้ากับพระนิพพานนะจิตกับพระนิพพานเข้าไปสัมผัสกันความจริงสัมผัสตั้งแต่บรรลุพระอรหันต์แล้วล่ะแต่ยังมีขันเป็นตัวทวงอยู่เพราะฉะนั้นพระอรหันต์เวลาที่ใกล้จะมรณภาพใกล้จะนิพพานเนี่ยท่านร่าเริงนะ จะไม่เหมือนพวกเราเวลาใกล้ตายจะบางทีเสียดายเศร้าโศกนะจิตใจไม่สบายในขณะที่พระอรหันต์เนี่ยท่านครองขันอยู่เนี่ยท่านมีความรู้สึกว่าท่านแบกภาระอยู่ขันเป็นภาระที่ต้องคอยดูแลอยู่นะพอขันจะแตกธาตุจะแตกขันจะดับเนี่ยกลายเป็นความสบายของท่านนะแต่ท่านก็ไม่ได้อยากให้มันแตกนะเพราะใจท่านเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วงั้นพระอรหันต์ไม่ได้กลัวตายแต่พระอรหันต์ก็ไม่ได้อยากตายนะเป็นภาวะที่อัศจรรย์นะพลังงานที่เหลืออยู่นะจิตท่านนั้นกลมกลืนเข้ากับความว่างไปแต่พลังงานนั้นไม่สูญหายไปไหนงั้นพลังจิตของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ยังดำรงอยู่นะถ้าพวกเรามีสมาธิพอจิตใจเราสะอาดพอเนี้ยเราจะสัมผัสพระพุทธเจ้าได้นะจะรู้สึกสัมผัสพระพุทธเจ้าได้ครั้งหนึ่งมีคนลูกศิษย์หลวงปู่ดู่ใครเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ดู่บ้างนะหลวงปู่ดู่เป็นพระโพธิสัตว์นะลูกศิษย์หลวงปู่ดู่ไปถามหลวงปู่ดู่บอกว่าเนี่ยไปอ่านหนังสือจิตคือพุทธะของหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนถูกหรือเปล่าเรื่องจิตที่ไปนิพพานนะหลวงปู่ดู่บอกว่าถูกลูกศิษย์หลวงปู่ดูก็ถามหลวงปู่ดูเลยว่าถ้างั้นที่หลวงปู่ดูสอนก็ผิดสิหลวงปู่ดูสอนเนี่ยมีพาลูกศิษย์ไปไหว้พระพุทธเจ้าในวิมานแก้วในพระนิพพานอีกนะท่านบอกก็ถูกของท่านเหมือนกันนะแต่ว่ามันคนละอันกันที่เท่าที่ไปสัมผัสได้ไปเห็นได้อะไรเนี่ยเป็นพุทธนิมิตนะถ้าพูดสมัยพวกเรานั้นคือเป็นพลังงานที่ท่านทิ้งเอาไว้นะที่เราสัมผัสได้พอจิตของเรากระทบกับพลังงานนี้นะจิตจะแปลสภาพพลังงานนี้ออกมาเป็นสมมุติบัญญัตินะก็จะเป็นรูปอย่างนี้เป็นบางทีคุยได้ด้วยซ้ำนะบางทีเทศได้ด้วยซ้ำนะแต่อย่าคิดนะว่าพระนิพพานเป็นอย่างนั้นนะพระนิพพานเลยนั้นไปอีกนะท่านสอนดีนะสอนดีไม่ต้องทะเลาะกันเลยอย่างบางคนนั่งสมาธิแล้วเห็นพระพุทธเจ้าถามว่าเห็นไหมก็เห็นเหมือนกันนะจะถามว่าพระพุทธเจ้าหรือเปล่าจริงเป็นพลังงานของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกนะค่อยฝึกไปนะสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นนั้นมีอีกมากนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้เพราะมันไม่เกี่ยวกับความทุกข์และความพ้นทุกข์และการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ท่านสอนสโคปของพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แค่นั้นเองนะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันธ์ห้านี่เองนะทางปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8ย่อลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขานะค่อยฝึกเอาพวกเรามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสแล้วอย่าให้เสียชาติเกิดนะไม่ใช่เสียชาติเกิดออกจากชาติไทยมาไม่เป็นไรหรอกนะประเทศไทยมันก็อยู่อย่างนั้นแหละดีบ้างร้ายบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเรามาอยู่ตรงนี้เราอย่าไกลธรรมะก็แล้วกันไกลบ้านเกิดเมืองนอนไม่เท่าไหร่หรอกอย่าให้ไกลจากธรรมะธรรมะนี่แหละจะคุ้มครองเราคุ้มครองจากอะไรคุ้มครองจากความชั่วนะคุ้มครองจากความทุกข์อย่างเวลาเราจะทำชั่วเนี่ยเราคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงพระขึ้นมานะเราไม่กล้าทำชั่วเวลาเรามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราพึ่งคนอื่นยากนะยิ่งมาอยู่เนี่ยญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเนี่ยลำบากเราไม่ค่อยจะมีที่พึ่งเท่าไหร่หรอกนะเราพึ่งธรรมะนะแต่ร่างกายเจ็บป่วยอยู่นะหรือล้มละลายยากจนลงอะไรเนี่ยใจมีธรรมะนะใจเราก็มีความสุขอยู่ได้มีข้าวกินแต่ละวันพอรอดตายเราก็มีความสุขอยู่ได้แล้วล่ะนะไม่ต้องรวยมหาศาลหรอกแต่ว่าถ้ารวยได้ก็รวยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าห้ามรวยเป็นคฤหัสถ์รวยได้นะแต่เป็นพระห้ามรวย แต่อย่าไปโกงเขาเนาะแล้วอยากรวยต้องทำงานนะอยากได้คาถาไหมอยากได้นะตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆอยู่เมืองการวันหนึ่งนะไปบิณฑบาตก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่บาตรใส่บาตรเสร็จแล้วนะใส่ข้าวนะก็ถือปิ่นโตตามมาวัดด้วยมาถึงวัดก็มาบอกเลยท่านฌานเป็นพระกรรมฐานขอหวยเออเห็นโอ้หลวงพ่อไม่รู้หวยหรอกถ้ารู้หลวงพ่อซื้อแล้วล่ะโอ้เขาก็รู้สึกพระองค์นี้ไม่รู้หวยอาจารย์มีของขลังไหมที่พอมีแล้วรวยอ่ะไม่มีอาตมายังไม่รวยเลยนะว่าพระองค์นี้หวยจริงๆความนับถือนี่ลดลงแล้วชักจะมองปิ่นโตแล้วลงทุนไม่ค่อยคุ้มค่านะบอกวัตถุมงคลก็ไม่มี งั้นขอชายจีวรหน่อยนะขอตัดผ้าจีวรหน่อยตัดไม่ได้เรามีอยู่ผืนเดียวโอ้ยพระอะไรวะแย่ทุกอย่างเลยสุดท้ายแกถามแล้วมีคาถาไหมที่ท่องแล้วรวยมีอยากได้ไหมอยากได้อ้าวจำไว้นะข้อหนึ่งอุทานสัมปทาขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีรองานสุจริตนั้นมีเกียรติพออย่ารั้งรอเร่งทำกินเร็วไวโอ้ยไม่เอาคาถาอย่างนี้ไม่เอาคาถาอย่างนี้นะจริงๆพระเจ้าสอนเรานะให้ขยันทำมาหากินนะพอได้มาแล้วรู้จักรักษาไว้ใช่ไหมไม่ปล่อยให้ทรัพย์วอดวายนะแล้วก็การคบกับคนคบคนที่ดีไม่คบคนร้ายทรัพย์สินก็วอดวายอยู่ดีชวนเราไปเสียหายนะแล้วก็ใช้ชีวิตที่พอดีนะมีรายได้แค่นี้ใช้ชีวิตสูงขนาดนี้นะก็จนจนได้แล้วเนี่ยคาถาแก้จนนะสี่ข้อถามท่านอาจารย์ได้ถ้าจำไม่ได้ท่านต้องรู้ดีกว่าหลวงพ่ออยู่ท่านบวชมานานแล้วแกบอกเลยไม่เอาคาถาอย่างนี้ไม่เอาอยากได้โอมเพียงรวยให้มึงรวยบ้านนี้อยู่แล้วรวยอะไรเงี้ยโอ้ทำไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่มีจริงหรอกทุกอย่างขึ้นอยู่ที่กฎแห่งกรรมคือการกระทำของเราเองนะอย่าไปหวังอะไรลมๆแรงๆหลวงพ่อได้ยินมาว่าคนไทยในอเมริกาเนี่ยชอบเล่นการพนันนะอย่าเล่นเลยอย่าเล่นเลยไม่ดีหรอกถ้าเล่นก็เล่นกับสามีเราเองพนันกันเองนะเงินไม่ออกจากบ้านหรือพนันกับภรรยาเล่นกันอยู่สองคนนั่นแหละนะปลอดภัยดีนะอยากเล่นก็เล่นกันแค่นั้นแหละอยู่ไปเล่นที่อื่นนะพอหรือยังวันนี้จริงๆสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะเหลือเฟือสำหรับการปฏิบัติละนะสอนให้ตั้งแต่ต้นทางเลยนะจนถึงปลายทางของการปฏิบัติละนั่นไม่ใช่เรื่องนั่งสมาธิเฉยๆนะแค่นั้นไม่พอหรอกนั่งสมาธิแล้วก็ต้องมาทำวิปัสสนาเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายใจจนปล่อยวางความยึดถือกายใจได้จะสัมผัสความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะวันนี้เอาเท่านี้นะใครจะมีความจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่อเชิญส่งกันบ้าน
กราบหลวงพ่อครับผมอยากทราบว่าการฝึกเจริญวิปัสสนาและกรรมฐานและสมถกรรมฐานอย่างคนธรรมดาสามัญ นะฮะเวลาเข้าอัปปมาสมาธิและอัปจารสมาธินะฮะเราจะถึงฌานสมาบัติจนฆราวาสมีสิทธิ์จะถึงอภิญญา6หรือเปล่าครับ
อภิญญา6นะอย่าว่าแต่ฆราวาสเลยพระยังได้ยากเลยอภิญญา6เนี่ยเป็นความสามารถพิเศษเป็นปัญญาพิเศษเฉพาะตัวนะสะสมกันนานนะหลายภพหลายชาติหรอกแล้วบางทีได้ก็ได้ไม่ครบ6อันนะได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรเนี้ยแต่ว่าอยู่ที่ฝึกเอาล้างกิเลสดีกว่าเนาะล้างกิเลสเนี่ยมันเห็นต่อหน้าต่อตามันพ้นทุกข์ต่อหน้าต่อตาอภิญญาเทวทัตได้อภิญญา5นะถ้าเทวทัตได้อภิญญา5ขาดอภิญญา6ข้อที่6คือการล้างกิเลสของเราได้ข้อ6ข้อเดียวพอแล้วปัญญา5ไม่ต้องได้ก็ได้เดี๋ยวเป็นลูกศิษย์เทวทัตไป
แล้วอีกอย่างนะฮะเวลาเราตายแล้วจิตเราเดินทางจะไปสวรรค์หรือไปนรกเนี่ยแล้วจิตเราเดินทางเรารับรู้ต่างๆนะฮะแล้ว
รับรู้อะไรนะ
จิตที่เราจะเดินทางมาเราตายปุ๊บวิญญาณเราจะจิตและวิญญาณที่เราจะไปตกนรกหรือขึ้นสวรรค์จิตเราเดินทางใช่มั้ยครับ
ไม่ใช่จิตเกิดที่ไหนจิตก็ดับที่นั่นนะเวลาในขณะจิตสุดท้ายที่เราจะตายนะจิตมันจะหมุนนะเรียกจุติจิตนะมันเคลื่อนจากภพนี้แล้วก็ดับลงไปแต่ในขณะที่มันเคลื่อนตัวอยู่ในภพนี้แหละก่อนที่มันจะดับเนี่ยมันเหนี่ยวนําเกิดจิตในดวงใหม่ขึ้นในภพใหม่เรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่จิตตัวเดิมถอดออกจากร่างไปเกิดใหม่นะแต่ว่ามันถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไปยังจิตดวงใหม่แท้จริงจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้าเราหัดภาวนาเฝ้ารู้จิตอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นนะเดี๋ยวจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับนะจิตเกิดที่ใจเดี๋ยวก็เป็นจิตดีเดี๋ยวก็เป็นจิตร้ายจิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วในชีวิตนี้เกิดดับอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าจิตเป็นอมตะออกจากร่างนี้แล้วไปเข้าร่างใหม่นะไม่ใช่หรอก
แล้วอีกข้อนะครับ เมื่อกายแตกวิญญาณเกิดเมื่อวิญญาณดับเราเกิดขึ้นมาเนี่ยใช่หรือเปล่าครับ
โอ้ถามยากมากเลย คือพอปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นนะอย่างลงเนี่ยนามรูปก็เกิดขึ้นนะเมื่อมีนามรูปเกิดขึ้นวิญญาณก็เกิดขึ้นใจสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้นะมันไม่ใช่ตัวหนึ่งเกิดมาตัวหนึ่งดับไปอะไรอย่างนั้นเนาะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมปฏิบัติมาได้ประมาณ 4-5 ปีโยมดูจิตชัดเห็นการเกิดดับแต่มาระยะหลังๆนี่บางทีโยมไม่แน่ใจว่าโยมดูอยู่หรือเปล่าแต่พอบางทีขยับตัวแล้วมันจะรู้สึกรู้ขึ้นมาแล้วก็เวลาตอนแรกโยมเห็นจิตว่าเขาเกิดเขาดับเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังมาตอนนี้มันมองเห็นว่าเราบังคับเขาไม่ได้เลยเป็นไปได้ไหมคะท่าน
เป็นไปได้อย่างเราดูเกิดดับไปเรื่อยนะสุดท้ายเราไปเห็นอนัตตาเห็นบังคับไม่ได้ก็เป็นได้เพราะเวลาที่เราภาวนานะบางทีเราเห็นเกิดดับเกิดดับเนี่ยแต่เวลารู้แจ้งบางคนรู้แจ้งเห็นอนิจจังด้วยไปเข้าใจอนิจจังคนไปเข้าใจทุกขังคนไปเข้าใจอนัตตาเป็นไปได้
แล้วเขากลับไปกลับมานี่เป็นไปได้ไหมคะท่าน
ได้แล้วจิตของโยมตอนนี้เป็นปกติไหม
ตอนนี้โยมตื่นเต้นค่ะ
นะกดไว้หรือเปล่าก
ดไว้นิดหน่อยค่ะ
ไม่ใช่เหมือนจิตปกติใช่ไหม
ค
่
ะ
ให้รู้ทันนะจิตขณะนี้อยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอก
อยู่นอกค่ะ
จิตออกนอกนะ
ค่ะ
ลองย้อนกลับไปดูจิตสิเข้าได้ไหมเด้งออกไหมพอไปดูมันดีดออกไหมเนี่ยไหลออกไปหรือเปล่า
ออกค่ะ
นะให้รู้ทันนะว่าจิตไหลออกไปแสดงว่าอะไรแสดงว่าสมาธิไม่พอแล้วล่ะ
นะยังไม่ได้เพ่งนะคะท่านยังไม่ได้เพ่ง
ไม่ได้เพ่งน
ะ
แต่ว่าทำสมถะบ้างนะพุทโธไปอะไรไปแล้วจิตไหลออกไปแล้วรู้พอจิตไหลเรารู้เนี่ยนะจิตจะเข้าฐานตอนนี้จิตไม่เข้าฐานนะ
ค่ะนมัสการค่ะท่าน
I'm going to ask my question in English, and Jess, will you translate for me?
Oh, Jess.
Thank you for bringing your teachings over here to us. I've been practicing samatha since I was very young, and just more recently, I've been practicing mindfulness. And I'm wondering if you have any advice for my practice.
ปฏิบัติสมาธิตั้งแต่เด็กนะครับแต่เพิ่งประมาณปีก่อนเริ่มที่จะตามรู้ตามดูแล้วก็อยากรู้ว่าทำถูกหรือว่ามีแนบหลวงพ่อมีคำแนะนำหรือเปล่าครับ
คือขณะนี้เพ่งอยู่รู้ไหม
He says that now you're over focusing you're bringing your attention do you know that you're doing that
นะถ้าจะทำสมถะแล้วก็เพ่งอยู่ไม่เป็นไรเพ่งเบาๆเพ่งสบายจิตก็สงบแต่ถ้าจะทำวิปัสสนาเนี่ยอย่าไปบังคับให้นิ่ง
So if you're doing samatha meditation then it's okay to just focus in a little bit in a relaxed way that's fine but if you want to do vipassana then you have to free yourself of any control
จิตนี้ไปคิดรู้ไหม
You went to think Do you know that
นะให้คอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดเนี่ยเราจะได้สมาธิอีกชนิดนึงขึ้นมา
So try to keep noticing when the mind goes off to think, and then you'll have that other type of concentration that arises. ขอบคุณครับ
ขอบคุณเจส เจสไปอยู่ข้างบ้านหลวงพ่อมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเลยเป็นฝรั่งที่ฟังเทศเยอะที่สุดเลยว่าไง
กราบนมัสการหลวงพ่อปราโมทค่ะ
ปราโมทโชว์ด้วยป่ะ
ค่ะใช่ค่ะปราโมท
ต้องสวนสันติธรรมด้วยนะปราโมทโชว์มีตั้งหลายองค์นะ
ค่ะโยมภาวนามาประมาณสัก 5-6 ปีแล้วค่ะก็เห็นความเกิดดับแล้วก็รู้ว่าบังคับไม่ได้แต่ว่าช่วงหลังๆที่ภาวนามามีความรู้สึกว่าจิตเหมือนออกไปติดอยู่ความว่างๆอะค่ะ
อย่าให้จิตไปอยู่ในว่างนะ จิตไปอยู่ในว่างจิตไปอยู่ในเฉยเนี่ยครูบาอาจารย์เตือนมากเลยนะอย่างหลวงปู่มั่นก็บอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยอย่างเงี้ยถ้าจิตไปติดว่างติดเฉยเนี่ยมันจะไม่รู้ทุกข์ไม่ยอมมาดูกายดูใจถ้าไม่ยอมมาดูกายดูใจไม่เจริญปัญญานะไม่พ้นทุกข์จริงหรอกพอวันหนึ่งมันหมดแรงจากการเพ่งความว่างอยู่กลับเข้ามาอยู่กับโลกมีความทุกข์เยอะกว่าเก่าอีกเพราะไปอยู่ในว่างแล้วมันสบาย
ใช่ค่ะแล้วบางครั้งที่ภาวนาย
กมาอย่างเงี้ยยก
ที่มีสมาธิรู้ว่ามีสมาธิเพิ่มขึ้นแล้วมารู้ความรู้สึกที่มันแบบผุดขึ้นมา
เออ
มันรู้สึกทุกข์มาก
นั่นแหละมันจะทุกข์มากนะยิ่งเราหนีไปอยู่ในว่างเนี่ยพอเห็นอะไรผุดขึ้นมายิ่งทุกข์มากกว่าคนอื่นอีกทำใจเข้มแข็งไว้นะค่อยๆดูไปเห็นมันผุดเราเป็นแค่คนดูมันความสุขผุดความทุกข์ผุดกุศลอกุศลผุดเราเป็นแค่คนเห็นอย่าหนีไป
ค่ะแล้วเวลาที่เผลอไปเนี่ยแล้วรู้ตามพอมีสติมารู้ปุ๊บเนี่ยจะรู้ว่ากิเลสมันน่าเกลียดมากเลยค่ะ
อย่าไปเกลียดมันนะกิเลสก็สอนไตรลักษณ์เหมือนกันเท่าๆกับกุศลนั่นแหละ
คำถามของโยมคือว่าจะทำยังไงกับเวลาที่จิตออกไปติดว่างเนี่ยค
่
ะ
ให้รู้ทันว่าจิตไปออกข้างนอกจ
ิ
ตไปอยู่กับว่างถ้ารู้ทันแล้วมันจะกลับเข้ามาเองแต่ถ้ามันไม่ยอมกลับก็ช่วยมันนิดหน่อยว
ิ
ธีช่วยนะเอาความรู้สึกจับไว้ที่ลมหายใจแล้วหายใจเข้าไปความรู้สึกมันจะกลับเข้าข้างในมันก็เริ่มกลับเข้ามาแต่ว่าใช้วิธีนี้ใช้ครั้งเดียวสองครั้งนะหายใจถ้าไปทำตลอดแล้วอึดอัดตายเลยเจสบอกลูกศิษย์เจสว่าหลงไปคิดแล้ว
ขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อปาโมโชครับ
โอ้
ผม ปฏิบัติธรรมโดยวิธีดาวน์โหลดนะฮะฟังธรรมของหลวงพ่อดาวน์โหลดหนังสือธรรมะของหลวงพ่อมาปฏิบัติได้ประมาณ1ปีก็ผิดบ้างถูกบ้างนะฮะผมก็อยากจะส่งการบ้านว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันผิดถูกอย่างไร
เห็นกิเลสไหม
มีวิธีแก้ไข
เห็นกิเลสไหม
เห็นครับ
นะเห็นแล้วเป็นกลางกับมันไหม
เห็นบางทีก็ยังตามใจมันนะฮะ
ให้รู้ทันตรงที่อันแรกเลยสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นรู้ทันอันนี้ใช้ได้อันที่สองเมื่อสภาวะธรรมอันนั้นเกิดแล้วเนี่ยจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันนะจะใช้หลักนี้เรื่อยๆไป
ครับขอบพระคุณครับแล้วเราจะให้มีวิธีปฏิบัติมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
ทำในรูปแบบไหม
ทำพยายามทำทุกวันครับ
พยายามทำไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะ
ขอบพระคุณครับ
หมดแล้วเนาะ
หลวงพ่อค่ะที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าจิตนี่เกิดแล้วก็ดับจิตเกิดแล้วก็ดับจิตที่ดับเนี่ยแล้วก็เกิดใหม่เนี่ยมันเป็นดวงเดียวกันหรือเปล่า
คนละดวงสิ
ตลอดเวลาเลยใช
่
ไหม
ใช่พระพุทธเจ้าบอกว่ากายนี่เป็นคูหาเหมือนถ้ำนะถ้าเราภาวนาจะรู้สึกเหมือนเป็นเปลือกเป็นถ้ำจริงๆเป็นที่อาศัยของจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้จิตไม่ได้มีดวงเดียวแต่จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีจิตอีกดวงหนึ่งมาเกิดเนี่ยมันคล้ายๆลูกกับพ่อถ้าพ่อมันรวยนะลูกมันก็รับมรดกไปถ้าพ่อมีหนี้สินนะลูกก็รับความลำบากไปด้วยเพราะฉะนั้นจิตดวงใหม่เนี่ยทั้งที่มันไม่ใช่ดวงเดิมแต่มันรับวิบากจากจิตดวงเก่าส่งทอดไปให้ด้วยเมื่อแรกเรามีไฟมีเทียนนะเรามีเทียนอยู่เราไปต่อเทียนเข้ากับไฟอีกเทียนอีกเล่มหนึ่งอ่ะไฟติดขึ้นมาพอไฟติดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าไฟอันนี้กับไฟอันโน้นเป็นไฟอันเดียวกันเราก็พูดไม่ได้ใช่ไหมจะบอกว่าไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยก็พูดไม่ได้เนี่ย
นมัสการหลวงพ
่
อขนาดเป็นคนลาว
เป็นคนลาวบอกเป็นไรเป็นไร
ฟังซีดีของหลวงพ่อมานานแล้วแล้วก็การปฏิบัติก็ลองทำอย่างที่ว่าทำงานไปดูจิตดูใจไปบางครั้งก็ได้ผิดทัดไป แล้วอยากจะถามอยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อว่าจะทำจังใดอีกต่อไป
ที่ทำอยู่ทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วล่ะมองเห็นไหมว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกัน
บางครั้งก็นะเห็นบางครั้งก็เผลอไป
เวลาเผลอมันก็ไปรวมกันนะพอรู้ทันมีสติขึ้นมันก็เป็นคนละอันกัน
แต่บางครั้งมันมีแต่ความสุขหลายกว่าอยากเฉยๆบ่อยากเอาบ่อยากเอาอันใดแค่ไหน
เป็นความทุกข์หรือ
บ่เฉย
ๆอ๋อจิตมันเฉยๆจิตเฉยๆก็ดูไปนะเราไม่ได้ฝึกให้จิตเฉยๆนะนะถ้าจิตมันพอใจก็รู้ทันจิตไม่พอใจก็รู้ทันจิตเฉยๆก็รู้ทันนะ
มันอยากแบบว่าอ๋ออันนั้นก็เป็นเหมือนธรรมชาติอ๋อนี่ก็เป็นเหมือนธรรมชาติ
ก็มันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันเป็นธรรมชาติแหละนะแต่อย่าไปบังคับมันนะอย่าไปคิดนำค่อยๆดูค่อยๆรู้สึกไปเรื่อยถ้าใจเราไปคิดนำปุ๊บนะใจมันจะว่างๆนิ่งๆไปใจเฉยๆ
โดยจังสั้นละขนา
ดอย่าไปคิดนำว่าเดี๋ยวมันก็ดับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยถ้าเรามีคิดนำแบบนี้นะใจมันจะเฉยไปเลย
แล้วมันถือหรือบอขนาด
ว่าไงนะ
แล้วมันถือหรือเปล่าทำอย่างนั้นมันถูกหรือเปล่า
คือถ้าเห็นมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปใจเราเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายที่มันมามันไปอันนี้ถูกแต่สมมติว่าพอมันมาเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ไปมันเป็นอันเดียวกับธรรมชาติอะไรเงี้ยเราไปคิดอย่างนี้นะแล้วใจมันเฉยขึ้นมาอันนี้ไม่ถูกมันเฉยเพราะเราไปคิดเอาของโยมเนี่ยใจมันนิ่งไปนิดนึง
โดย
นะใจมันนิ่งไป
โดยเราจะทำอย่างไรคะ
พยายามรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวไว้นะเพิ่มความรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนิดนึงรู้สึกตัวนะไม่งั้นใจมันจะไปติดนิ่งติดเฉยนะ
ติดนิ่งติดเฉยแล้วก็มันอยากเหนื่อย
มันจะขี้เกียจขี้คลานเฉยเฉยไปนะ
ขี้เกียจก็ไม่ขี้เกียจก็ทำ
ไม่ใช่หมายถึงที่ภาษามันไม่ตรงเดี๋ยวกันไม่สื่อกันหมายถึงว่ามันเห็นอะไรก็เหนื่อยเหนื่อยนะจะแปลว่าอะไรวะคือเห็นอะไรก็เฉยเฉยเมยไปหมดนะ
มันจะไม่เอาอะไร
เออมันไม่เอานะแต่มันเอาไอ้ความนิ่งๆเนี่ยมันไปติดไอ้นิ่ง
ๆโดยมันจะบอกว่าโอ้ยนี่ก็ผ่านไปเพราะว่าครั้งก่อนข้างในเคยทำสมถะแล้วก็แยกกายไปก็เห็นก็รู้แต่เดี๋ยวนี้มันบ่เป็นอีกแล้วก็บ่อยากเป็นอีกแล้วก็รู้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้น
คอยดูไปอีกนะดูกายไปแล้วแยกจิตไปด้วยความสุขความทุกข์กับจิตมันคนละอันกันนะกุศลอกุศลกับจิตเป็นคนละอันกันแยกจิตด้วยนะให้คอยแยกกายคอยแยกจิตบ่อยๆจิตจะได้ไม่ติดนิ่งติดเฉย
แล้วก็พยายามทุกคืนจะบ่ขาดทำวัด
ดี
ขอบคุณพระหลวงพ่ออ
ย่าให้เฉยๆเนาะหลวงพ่อมีลูกศิษย์อยู่ลาวเยอะนะในเมืองลาวเนี่ยฟังซีดีเยอะเลย
หลวงพ่อครับขอคำถามสุดท้ายนะครับก่อนจะถามคำถามนี้ขอเข้ามาหลวงพ่อก่อนนะครับผมจะขออนุญาตชำแหละจิตของหลวงพ่อสักนิดนึงนะครับ
ลองดู
เพื่อเป็นวิทยาทานของพวกเราทุกๆคนนะครับว่าหลวงพ่อมีเทคนิคอย่างไรในการดำเนินจิตในขณะนี้เพราะว่าขณะที่หลวงพ่อขยับหลวงพ่อพูดหลวงพ่อเดินหรือว่าขณะที่มีผัสสะเนี่ยหลวงพ่อทำยังไงเพราะจิตหลวงพ่อมันอยู่คงที่สว่างแล้วก็ไม่ไปไหนการที่ทำให้จิตถึงขณะนี้หลวงพ่อใช้เทคนิคอย่างไรและในขณะนี้หลวงพ่อทำอย่างไรครับ
มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะพอทำไปเนี่ยแล้วมันเป็นเองหรอกไม่ต้องรักษาหรอกอย่าถามเลยถามยากไป ถามแล้วมันตอบยากนะ คืออะไรเป็นเหตุนะเหตุก็ใช้เจริญปัญญาไปนะ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้ามันเห็นความจริงของกายของใจมันปล่อยนะมันเป็นของมันนะเมื่อก่อนไปถามหลวงปู่นะว่าหลวงปู่ครับจิตอยู่ที่ไหนหลวงปู่บอกจิตไม่มีที่ตั้งท่านบอกว่าจิตจริงแท้ไม่มีการไปไม่มีการมานะครูบาอาจารย์สอนไว้เยอะเลยหลวงพ่อก็หัดเนื้อแหละดูกายดูใจมาเรื่อยๆส่วนมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นของมันเองแหละทำไมไม่ดูจิตตนเอง
กิเลสมันลากไปสงสัยครับหลวงพ่อครับผมแล้วช่วงนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับที่เมตตาให้ธรรมะกับพวกเราทุกๆคนนะครับวันนี้หลวงพ่อเริ่มต้นตั้งแต่อริยสัจ4นะครับถือว่าเป็นธรรมะขั้นสูงที่เราจะได้นำไปใช้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริงนะครับแล้วผมก็ขออนุโมทนากับพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้พวกเราทำตัวเป็นพุทธมามกะที่ดีนะครับหน้าที่ของพวกเราคือมีหน้าที่ให้สงฆ์ได้รับประทานอาหารให้อิ่มและสมบูรณ์เพื่อจะนำพลังไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้พวกเราได้ศึกษาธรรมะหน้าที่ของพวกเราคือทำให้สงฆ์ได้มีจิตใจที่บริสุทธิ์มีความสุขเพื่อนำเอาธรรมะและปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่หน้าที่ของพวกเรามีหน้าที่ในการให้สงฆ์ได้เดินทางมาสั่งสอนให้พวกเราพวกเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่เพื่อจะให้ครูบาอาจารย์ได้มาทำหน้าที่แบบนี้นะครับช่วงนี้ผมก็อยากจะขอเวลานี้นะครับขอโอกาสหลวงพ่อในการกราบขอขมาหลวงพ่อนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้เจอหลวงพ่ออีกข้างหน้ามันไม่แน่นอนและคำสอนของหลวงพ่อนะครับท่านบอกว่าทุกอย่างในศาสนาพุทธไม่มีคำว่าบังเอิญนะครับการที่พวกเราได้มาฟังธรรมของหลวงพ่อในวันนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเราทั้งหลายอาจจะได้ทำกรรมไว้ร่วมกันนะครับอาจจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วผมอยากจะขอโอกาสนี้เป็นตัวแทนของทุกๆคนนะครับในการกราบขอขมาหลวงพ่อในช่วงนี้นะครับขอให้ทุกท่านน้อมจิตตามผมนะครับกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกระทำกับหลวงพ่อปราโมทโชไม่ว่าทางกายวาจาแล้วก็ทางใจขอหลวงพ่อได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด
อภัยนะอภัย